Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme piatok 13. marca roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Vlastimil. Gratulujeme. Obzrieme sa aj do histórie. V tento deň v roku 1939 Jozef Tiso a Ferdinand Ďurčanský rokovali v Berlíne s ministrom zahraničných vecí Joachimom von Ribbentropom a Adolfom Hitlerom. Na tomto stretnutí Hitler oboznámil Tisa s úmyslom obsadiť Čechy a ak Slováci chcú byť neobsadení, majú okamžite vyhlásiť samostatnosť, ktorú bude garantovať Nemecko. Tiso však odmietol vyhlásiť samostatnosť prostredníctvom nemeckého rozhlasu v Berlíne a ešte z Berlína požiadal vtedajšieho prezidenta Československej republiky Emila Háchu, aby na 14. marca zvolal poslancov snemu slovenskej krajiny na mimoriadne zasadnutie. No a v roku 1977 nás opustil herec, spevák, režisér, veľký elegán a bonimán František Krištof Veselý, ktorý bol spolu s Gejzom Dusíkom a Pavlom Braxatorisom spoluzakladateľom slovenskej operety a divadla Nová scéna v Bratislave. Svojím osobitým interpretačným štýlom sa stal zakladateľom slovenskej tanečnej piesne. Mnohé piesne z dielne Gejza Dusíka a Pavla Braxatorisa sa v jeho podaní stali šlágrami, ako napríklad Rodný môj kraj, pred chvíľou Pustená dedinka v údolí, ale aj S tebou pod Tatrami, Saigon, ty krásne mesto žien. Poďme teraz do reality. Očakávame, čo? Zverejnia sa údaje o inflácii na Slovensku za február. Samosprávy predstavia spoločné stanovisko k reforme verejnej správy. Zelenský sa v Paríži stretne s Macronom a pokračuje aj štrajk pilotov Lufthansy. Spojené štáty americké pri preletoch lietadiel nad územím Slovenska dodržiavajú stanovené pravidlá. Pravidelne takisto notifikujú svoje prelety. Deklaroval to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Reagoval tak na otázky opozície na štvrtkovom parlamentnom výbore pre európske záležitosti o preletoch amerických lietadiel v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. Množstvo preletov bolo čisto civilných, bez toho, aby sa tam nachádzali nejaké muničné záležitosti, pretože v prípade, ak by išlo o nejaké bombardéry alebo lietadla určené priamo na vojenské aktivity, tak americká strana nás musí o tom informovať, konkretizoval minister. Pripomenul, že Slovensko je v súvislosti s preletmi lietadiel viazané viacerými dohodami, vrátane dohody o obranej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Ako potvrdil, amerických lietadiel, ktoré preleteli nad územím republiky od začiatku vojenského konfliktu na Blízkom východe, je približne 500. Podotkol, že táto notifikácia je k dispozícii aj na rezorte obrany. Slovensko sa podľa Juraja Blanára nepripojilo k maďarskej delegácii, ktorá išla na Ukrajinu rokovať o ropovode Družba. O slovenskej účasti hovoril v stredu štátny tajomník maďarského ministra energetiky Gábor Čepek. Ukrajinská diplomacia označila maďarský tím za turistov a uviedla, že žiadne rokovanie naplánované nie je. Boli sme oslovení, avšak situácia na maďarskej strane sa zmenila. Rozhodli sa cestovať oveľa skôr bez toho, aby slovenská strana mohla zaistiť niekoho, kto by sa na tom zúčastnil. Podľa našich informácií vycestovali na Ukrajinu bez toho, aby mali dohodnuté stretnutie, povedal minister zahraničných vecí. Vedúci úradu vlády Juraj Gedra v rozhovore pre hlavné správy podľa denníka Postoj povedal, že vláda plánuje sprísniť kontroly mimovládnych organizácií, keďže ústavný súd pozastavil účinnosť koaličnej novely zákona o neziskových organizáciách. Podľa Gedru sa vláda doteraz snažila upraviť fungovanie mimovládok legislatívnou cestou, ktorú označil za príliš demokratickú. Po rozhodnutí ústavného súdu chce štát viac využívať kontrolné mechanizmy. Úrad vlády má pôsobiť ako koordinačné centrum pre činnosť kontrolných orgánov. Gedra zároveň tvrdí, že tretí sektor sa za posledné 10 ročia etabloval v štátnych inštitúciách a ovplyvňuje verejné politiky. Podľa jeho slov by sa štátne kontroly mali zamerať najmä na väčšie organizácie, ktoré sa zapájajú do politickej diskusie. Spomenul napríklad nadáciu Otvorenej spoločnosti, Postbellum či Platformu pre demokraciu. Úrad vlády, teda vedúci úradu vlády, neopomenul, že vláda požiadala o kontroly aj ďalšie inštitúcie, vrátane Úradu pre verejné obstarávanie, Úradu na ochranu osobných údajov a Najvyššieho kontrolného úradu. Zároveň podľa neho vzniká systém, ktorý má sledovať finančné toky mimovládnych organizácií zo slovenských, ale aj zahraničných zdrojov. Igor Melichér, štátny tajomník na ministerstve obrany, tvrdí, že na Slovensku nie je žiadna mešita, v ktorej by sa mohol niekto radikalizovať, a teda nám nehrozí teroristický útok a nie je nutné zvolávať bezpečnostnú radu. Štátny tajomník rezortu obrany dodal, že u nás sú zatiaľ len modlitebne. Treba sa pozrieť na západnú Európu, kde vidíme, že teroristické útoky naviazané na náboženstvo sú väčšinou v štátoch, kde je viacero mešít, doplnil. Mešity označil ako jeden z faktorov radikalizácie, a ak sa tento faktor objaví u nás, tak zasadne bezpečnostná rada. Hovoril to v súvislosti so situáciou na Blízkom východe. Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá včera nerokoval o správe Najvyššieho kontrolného úradu týkajúcej sa kontroly vybraných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Nebol uznášania schopný, no jeho otvorenie nekonalo preto, že nebolo dosť poslancov. NKÚ zverejnil koncom februára zistenia z kontrolnej akcie zameranej na hospodárenie a riadenie Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie v období rokov 22 až 24. Na ich základe upozornil na nesystémové riadenie, ktoré ohrozuje hospodárenie aj ochranu kultúrneho dedičstva. Kontrolóri v záveroch odporúčili systémovo prepojiť riadenie obnovy národných kultúrnych pamiatok s riadením veľkých investičných projektov rezortu kultúry. Ministerstvo by malo takisto posilniť dohľad nad riadením oboch inštitúcií. Štát na rozdiel od minulého roka zatiaľ nevypredal celý objem dlhopisov pre ľudí. Záujemcovia dosiaľ nakúpili cenné papiere za 385 miliónov eur, povedal Ladislav Kamenický. Relatívne menší záujem je o štvorročné dlhopisy. Vlani sa dlhopisy vypredali za 3,5 dňa. Podľa ministra financií sa však takýto záujem nedá očakávať každý rok. Skupovali ich nielen bežní ľudia, ale aj bohatší investori. Tento rok sa predaj začal 2. marca. Polícia pre e-mailovú hrozbu zasahovala na základných školách vo Zvolene. Podľa Markízy išlo o vyhrážku streľbou na deti voličov koaličných strán. Matúš Šutaj ešte vyhlásil, že vyhrážky na školách sú absolútne za čierou a budú mať tvrdé následky. Je úplne jedno, či sa to týka detí koaličných alebo opozičných politikov. Útočiť na deti je zbabelosť a morálne dno, vyhlásil minister vnútra. Sekcia Euromordor. Spojené štáty americké sa snažia rozdeliť Európu, povedala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová v rozhovore pre Financial Times. Spojené štáty americké podľa nej používajú voči únii podobnú taktiku ako jej nepriatelia. Myslím si, že je dôležité, aby všetci pochopili, že USA dali jasne najavo, že chcú rozdeliť Európu. Nemajú rady Európsku úniu, uviedla Kaja Kallasová. Európske problémy podľa Trumpa vychádzajú zo zelenej politiky a tiež z masového prisťahovalectva. V decembri minulého roka Trumpova administratíva predstavila novú bezpečnostnú stratégiu, v ktorej obvinuje Európsku múmiu a migráciu z bezprostredne hroziaceho totálneho kultúrneho a civilizačného rozkladu Európy. Americký prezident tiež označil Európu za rozpadajúcu sa skupinu národov, vedenú slabými ľuďmi. Európska únia navrhla inšpekciu ropovodu Družba na Ukrajine a čaká na odpoveď Kyjeva, oznámila hovorkyňa Európskej komisie. Komisia je podľa nej v intenzívnom kontakte s ukrajinskými úradmi aj so zástupcami krajín, ktorých sa situácia týka. Dodávky ropy Družbou sú prerušené od 27. januára. Slovensko a Maďarsko obvinujú prezidenta Volodymyra Zelenského, že ropovod poškodený nie je a dodávky nechce obnoviť z politických dôvodov. Môžem novo oznámiť, že sme navrhli misiu na inšpekciu ropovodu Družba na Ukrajine, uviedla hovorkyňa. Irán označil Európsku múmiu za spoluvinníka americko-izraelských útokov. Ľahostajnosť a súhlas Európskej únie s agresiou, brutalitou a zverstvami zo strany USA a Izraela nie je ničím iným ako spoluvinou, tvrdí iránska vláda. Iránske ministerstvo zahraničných vecí už v utorok obvinilo predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Pfizerovú z pokrytectva pre jej mlčanie o útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. Podľa Teheránu dáva zelenú okupácii, genocíde a zverstvám a zároveň zľahčuje agresiu a vojnové zločiny USA a Izraela voči Iráncom. Ministerstvo sa zároveň pýtalo, prečo sa nevyjadrila k smrti 165 žiakov dievčenskej školy v meste Minab na juhu krajiny. A ako to vidí denní gen, ten útok na tú školu? Po tragédii v iránskej škole, kde zomrelo 175 ľudí, mohla o zásahu rozhodovať umelá inteligencia. Tak nie USA, ale umelá inteligencia za to mohla. USA už 10 ročia vraj pripravovali plány a zoznamy cieľov pre prípad vojny s Iránom. Podľa niektorých odborníkov rýchlosť a rozsah operácie Epický hnev mohli spôsobiť, že staré ciele neboli znova dôkladne overené. Takže sa vlastne nič nestalo a bola to len chybička. Chybička, ktorú zapričinila umelá inteligencia, takže vlastne nikto nie je vinný. Iba zomrelo 175 ľudí, väčšinou dievčat. A naše progresívne feministky čušia. KDHčka hovorí o obrannom útoku. Hej, tie dievčatá boli ohrozením západnej demokracie. Irán pomstí krv svojich mučeníkov, udrží Hormuzský prieliv uzavretý a zaútočí na americké základne. Deklaroval to vo štvrtok vo svojom prvom verejnom odkaze nový najvyšší vodca Chamenei. Jeho výzvu prečítali v štátnej televízii. V odvážnom odkaze Chamenei vyhlásil, že Spojené štáty americké by mali zatvoriť všetky svoje základne v regióne, keďže Irán bude na ne ďalej útočiť. Všeobecná požiadavka je pokračovať v našej účinnej obrane a prinútiť nepriateľa, aby to ľutoval. Páku blokovania Hormuzského prielivu musíme naďalej používať, povedal o námornej trase, ktorou pätina svetovej ropy prechádza okolo iránskeho pobrežia. Krátko po jeho prejave revolučné gardy oznámili, že v súlade s jeho rozkazmi budú udržiavať prieliv uzavretý. Štvrtkový odkaz pripisovaný novému iránskemu najvyššiemu vodcovi prečítal moderátor iránskej štátnej televízie, zatiaľ čo vysielala fotografiu najvyššieho vodcu. Televízia neposkytla vysvetlenie, prečo Chamenei neprednesol tento príhovor sám. USA profitujú z vysokých cien ropy. Prioritou bolo zastaviť Irán, vyhlásil Donald Trump. Ceny ropy po začiatku konfliktu prudko stúpli. Jej producenti na Blízkom východe obmedzili ťažbu. Doprava tankerami je prakticky zastavená. Spojené štáty sú zďaleka najväčším producentom ropy na svete, takže keď ceny ropy stúpajú, zarábame veľa peňazí. Ale pre mňa ako prezidenta je oveľa zaujímavejšie a dôležitejšie zabrániť zlej ríši, teda Iránu, aby mala jadrové zbrane a zničila Blízky východ a samozrejme celý svet, napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Washington tvrdí, že vo vojne má 4 hlavné ciele. Zničiť iránsky raketový program, zlikvidovať námorné sily Teheránu, zakročiť proti Iránom podporovaným militantným skupinám a zabezpečiť, že Teherán nikdy nezíska jadrovú zbraň. Spojené štáty americké povolili krajinám na 30 dní nakupovať ruskú ropu už naloženú na tankeroch na mori v snahe stabilizovať svetové trhy. Vláda tvrdí, že Rusku to žiadne výhody neprinesie. Ceny ropy pre vojnu na Blízkom východe uzavreli vo štvrtok na najvyššej úrovni za takmer 4 roky v blízkosti $100 za barel. Americké ministerstvo financií vydalo licenciu, ktorá povoluje do polnoci z 10. na 11. apríla washingtonského času predaj ruskej ropy a ropných produktov naložených na lode pred polnocou z 11. na 12. marca. Americká výnimka na nákup ruskej ropy sa bude podľa Moskvy týkať zhruba 100 miliónov barelov. Na pozadí prehlbujúcej sa krízy sa ďalšie uvoľnenie reštrikcií na dodávky ruskej energie javí ako stále nevyhnutné, a to aj napriek odporu niektorých bruselských byrokratov, uviedol Putinov vyslanec Dmitriev, ktorý v stredu o tejto téme rokoval na Floride. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Izrael rozdrví Irán a Hizbalách. Dodal, že po takmer dvojtýždňových izraelsko-amerických útokoch na iránske územie už Irán nie je taký, ako býval, a že jeho elitné jednotky utrpeli ťažké straty. Netanyahu to uviedol počas svojej prvej tlačovej konferencie od vypuknutia vojny proti Iránu, ktorú začali spoločne so Spojenými štátmi. Donald Trump vyhlásil, že je mu cťou zabíjať vyšinutých šmejdov, teda predstaviteľov iránskeho režimu. Úplne zničíme teroristický režim Iránu, vojenský, ekonomický aj inak, ale ak si prečítate upadajúce New York Times, nadobudnete mylný dojem, že nevíťazíme, napísal na svojej sieti. Iránske námorníctvo je zničené, ich letectvo už neexistuje, rakety, drony a všetko ostatné je decimované a ich vodcovia boli vymazaní z povrchu zemského, uviedol v aktuálnom vyjadrení americký prezident. Máme bezkonkurenčnú palebnú silu, neobmedzenú muníciu a veľa času. Sledujte, čo sa s týmito vyšinutými šmejdami stane dnes, upozornil. Zabíjajú nevinných ľudí po celom svete už 47 rokov a teraz ich zabíjam ja ako 47. prezident Spojených štátov amerických. Je mi veľkou cťou to robiť, uzavrel. V Bielom dome ale prebieha intenzívny spor o to, ako má prezident Donald Trump pokračovať vo vojne s Iránom a najmä, ako z nej politicky výjsť. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa rôzne frakcie jeho poradcov snažia ovplyvniť prezidentové verejné vyhlásenia aj celkovú stratégiu konfliktu, ktorý sa stal najväčšou vojenskou operáciou Spojených štátov od vojny v Iraku v roku 2003. Ekonomickí poradcovia z ministerstva financií a Národnej ekonomickej rady upozorňujú, že narušenie ropného trhu a rast cien benzínu by mohli rýchlo oslabiť domácu podporu vojny. Politickí stratégovia vrátane šéfky štábu preto prezidentovi radia, aby konflikt prezentoval ako obmedzenú operáciu, ktorej hlavné ciele sú už takmer splnené. Na opačnej strane stoja jastraby z republikánskeho prostredia, napríklad senátori Lindsey Graham či Tom Cotton. Tí tvrdia, že Spojené štáty musia pokračovať v tlaku na Teherán, aby zabránili Iránu získať jadrové zbrane a aby reagovali na útoky proti americkým silám a lodnej doprave. Situáciu komplikuje aj tlak z Trumpovej populistickej základne, kde osobnosti ako Steve Bannon či Tucker Carlson varujú pred ďalšou dlhotrvajúcou vojnou na Blízkom východe. A dáme si aj dúhovú zónu, toto trápi ľudí v Európe. Súdny dvor Európskej únie podľa Euroaktivu rozhodol, že Bulhar po tzv. Zmene pohlavia musí mať možnosť prepísať si biologické pohlavie uvedené v rodnom liste po presťahovaní sa do Talianska. V súčasnosti biologický muž žije v Taliansku, kde podstúpil hormonálnu terapiu a vystupuje ako žena. Bulharské úrady jeho žiadosť o zmenu údajov v rodnom liste zamietli s odôvodnením, že bulharské právo chápe pohlavie výlučne v biologickom zmysle. Najvyšší súd Bulharska sa preto obrátil na súdny dvor EÚ so žiadosťou o výklad práva únie. Luxemburský súd konštatoval, že odmietnutie aktualizovať záznamy o rodinnom stave občana potom, ako využil právo žiť v inom členskom štáte, môže obmedziť slobodu pohybu v rámci Európskej únie. Zároveň zdôraznil, že doklady totožnosti a pasy sú nevyhnutné na uplatňovanie práva na voľný pohyb a nesúlad medzi rodovou identitou osoby a úradnými dokumentami môže spôsobovať vážne praktické problémy. Richard Köhler, poradca z Transgender Europe, označil rozhodnutie za dôležitý krok k právnemu uznaniu trans ľudí v Európe. Vnútroštátne zákony ani súdy im nemôžu stáť v ceste. Punktum.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, hmla v Liesku a na Chopku, tam aj mrzne, minus 1 stupeň, inak sú teploty plusové a slnečno na území Slovenska. Napríklad 11 stupňov v Košiciach, 9 v Trebišove, 8 v Kamenici nad Cirochou, 7,5 stupňa v Tisinci a v Bardejove zhodne a 7 stupňov má Prešov. Poprad má 7,5 stupňa ako aj Telgárd, 9 v Rožňave, 9 aj v Lučenci, len 6 na Sliači, 5 v Martine, 4 stupne Celzia v Žiline, 2 v Liesku, Prievidza 11 stupňov, 8 žiari nad Hronom a v Dudinciach, 10 stupňov v Urbanove, 11 v Nitre, ale len 5 stupňov v Trenčine a Piešťanoch, 11 stupňov má aj Senica, Kuchyňa a Gabčíkovo, Bratislava má v týchto chvíľach 9 stupňov Celzia. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polojasno, lokálne prechodne polooblačno až oblačno, ojedinele najmä na strednom Slovensku a v trenčianskom kraji prehánky. Veľmi teplo bude dnes, najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 4, fúkať bude slabý, postupne južný vietor, taký dietný 5 až 25 km za hodinu. To sa dá.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý sedí v štúdiu 54 a čaká, kedy sa môže pozdraviť vám všetkým.
Dobré ráno, ešte, že si to predlžil, akorát som kýchal. Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom.
Dávam ti šancu. No.
Ďakujem veľmi pekne. Ale akorát v také nevhodnej chvíli. K tomu denníku N. Podrite sa. To, čo tvrdia, samozrejme, že je polopravda a je to aj lož. Hej. Ja neviem, či si akože myslíte, že tie rakety stoja 2 až 4 milióny dolárov, lebo čo, je prevážne zlato, alebo ako z akého dôvodu. To sú veľmi sofistikované zariadenia. Hej. A štatistika na Tomahawky je taká, že jedna zo štyroch zlyhá. Hej. Nehovorí sa o tom verejne, ale vojaci tvrdia, americkí. Oni tam poslali 5 tých rakiet. Pre istotu, boli tam 4 ciele. Hej. Boli tam dva nejaké sklady. Hej. Potom trafili nemocnicu, potom tú školu. Čo sa stalo? Hej. Trafili tie sklady, hej. A potom trafili tú nemocnicu, trafili tú školu. Hej. A piatá raketa, lebo nestojí 20 000 dolárov, neudrela, ale takto krúžila nad tými cieľmi a mala kameru a pozerali, čo kde je. Hej. V tých skladoch, lebo tá raketa je vyvinutá tým spôsobom, že prerazí strop, hej, padne dovnútra, tam vybuchne. Hej. No a v tých skladoch proste tam nič, hej, bola diera v streche, ale nič inšie nebolo. Hej. V tej nemocnici samozrejme okamžite videli, že ide dym von, to znamená, že niečo tam bolo, hej. Čo bolo vo vnútri a trafili to. Hej. A na tej škole takisto. Hej. A oni videli, že tá škola nebola ako zničená. Hej. Teraz. Môžete si o Američanoch mysliť, čo chcete. Hej. Mne to je úplne jedno. Aj v tom denníku M vykretení. Hej. Ale Spojené štáty, hej, majú nalajnované veci, ako sa robia v súlade s medzinárodným právom. A to je aj identifikácia cieľov, hej, a tiež akým spôsobom a kedy do toho. Oni vedia, Američania vedia veľmi dobre, že trafiť školu je vojnový zločin. Hej. A vždy sa tomu snažili nejak vyhnúť. Ja neviem, že sa vždy vyhli. Hej. Ale sú tam procesy, ktoré zabráňujú tomu, aby si strieľal na civilistov. Iné je, ja neviem, v Iraku, keď to urobili na schvál. Veľký rozdiel. Hej. A teraz, Oni videli tú školu, ale čo videli? Videli pohyb, lebo však oni presúvali tie deti do tej časti, ktorá do tej modlitev nikde nebola. Volali rodičov, že proste niečo sa stalo, nech si prídu. Videli tam pohyb. Hej. A ten, kto rozhodol, že wow, pustí tam tú piatú raketu proste a hore naspäť a dole, spáchal samozrejme vojnový zločin. Ten borec, preto ja som to včera vravel, že od Pita Hexeta až po posledného debilka, ktorý stlačil ten gombík, hej. Ten debilko, čo stlačil ten gombík, hej, jeho má na to právo, lebo tak sú postavené zákony a procesy v Spojených štátoch. Mal právo na to, aby odmietol ten rozkaz, aby ten gombík nestlačil a povedal, ja neviem, Joško, Ferko, počúvaj, nevieme, hej, nevieme, kto to je. Čo je tam za pohyb? Sú to teroristi, sú to vojaci, sú to deti, sú to, ja neviem, psi, mačky. Nevieme, hej? A malo sa to overiť, oni to neurobili. Rozumiete? Ako áno, mohlo sa stať, že AI im pomohlo vyberať nejaké, hej, keď tam zadali, že takáto veľkosť budovy, ja neviem, takýto by mal, ja neviem čo, hej? Ale vždy to potom musí človek overiť. Je tiež pravda, že Pete Hexet, lebo to je veľký kouboj, to ste nevedeli. Každého ide zabíjať, vraždiť, mu je to jedno. Počúvate, čo on rozpráva, ten človek, ten je úplne ako psychopat. Hej. Tú ľudskú kontrolu, hej, zmenil, že to nemusia byť, že sa nemusí robiť tá ľudská kontrola. Hej. Vydal nové nariadenie. Lenže problém je v tom, milý denní gen, že úplne jedno, čo robil Pete Hexet, ten zákon, ktorý prešiel kongresom, ja neviem, v 77. roku, je platný a je ponad jeho rozhodnutia. Rozumiete? Lebo to sú medzinárodné dohody. To on si môže vymyslieť, čo chce. A tí ľudia, ktorí sú pod ním, to veľmi dobre vedia. Že ich oni musia dodržiavať medzinárodné dohody. Bez ohľadu na to, čo nejaký šialenec, nejaký psychopat si vymyslí. Hej. Takže tak toto bolo, moji zlatí. Hej. A preto ja som povedal včera, vravím aj teraz, od Pita Hexeta až po posledná debilka, čo stlačil ten gombík, hej, všetci by mali ísť pred súd. Rozumieš? A v Spojených štátoch je za toto trest smrti. To je na papieri, aj u nás veľa vecí je na papieri, hej? Že či sa to stane, alebo nestane. To ja ti neviem povedať. Hej? Ale proste, vy musíte, nemôžeš povedať, rozumieš, nemôžeš povedať, najväčšia armáda na svete, rozumieš, proste triliónové vyzbroje, zbrojenia, neviem, a sofistikované rakety, a neviem čo, a nemôžeš povedať, že Joško to tam dal do AI to posralo a teraz je 170 detí mŕtvy. Ako ste vy normálni? Myslíte si, že takto funguje armáda Spojených štátov? Naozaj, ak chcete mne povedať, že to takto funguje, ako ja tomu mám uveriť a teraz mám akože obrať list. Sir NATO Lichtner, však to urobilo AI. Vy tak sa vyhovoríme na AI. Hej? Lebo ako, vy ste vy normálni? Toto nie je, že ja neviem. Toto nie je nejaká hra. Rozumieš? Ktorú hrajú nejaké deti, alebo toto. Však toto sú seriózne a sofistikované veci. A Spojené štáty to majú. Majú to zabezpečené. Druhá vec je tá, že či to urobia na schvál, alebo to neurobia na schvál, ale potom už oni si s tým dealujú, ako chcú. Ale ty mne nemôžeš tvrdiť, že ciele vybralo AI a oni to tam postrieľali, lebo im je to jedno. Hej, lebo že boli nejaké staré dáta, ktoré sa samozrejme každý boží deň updateujú, lebo proste musíš to robiť. Hej. No a rozprávať o tom, čo si, ako to tam napísal v denníku, že to bolo v rýchlosti, alebo že akcia bola rýchla, že preto? Mm-hmm. No dobre, počúvaj, môj zlatý, hej. Jedna vec je, keď z tej školy strieľajú na mňa, hej. Rozumieš?
Áno.
A ja viem, že sú tam deti a ja ťa mám uprdele, lebo je legitímne tú školu proste odpáliť. Ak z tej školy na mňa strieľa niekto. Nikto. Toto je v tom tá rýchlosť, operatívne musím rýchlo sa rozhodnúť. Áno, sú tam deti. A čo? Tí ľudia, ktorí stadiaľ strieľajú, by si mali uvedomiť, že ak budú na mňa strieľať, hej, mne je jedno, či tam sú deti, alebo ja nechcem zomrieť, tak vás odpálim všetkých. To je to, že sa musíš rozhodnúť rýchlo. táto akcia sa chystala povedzme len mesiac, aj, povedzme, že iba mesiac, alebo iba mesiac o tom rozpráve, ale popri tom sa samozrejme, jak skončila 12-dňová vojna, už sa chystali. Mali minimálne mesiac na to, aby tie ciele overili. Rozumieš? Nie, že to bolo v rýchlosti a teraz toto a operatívne sa muselo, nič jasne, sa nemuselo riešiť.
Keď sa roky rokúce sa táto akcia plánovala.
Áno, však, ale oni to vždy updateovali, oni to priznajú, že ja som pozeral videa s ľuďmi, ktorí boli súčasťou toho, ja neviem, pred 20 rokmi, ktorí určovali tie ciele a vysvetľovali, akým spôsobom sa to updateuje, čo sa robí a chodia proste mechanicky, pozerajú proste tie mapy a či tam je nejaká cestička, či tu je niečo nové, betonové. Veď si ako nebláznite v tom denníku. Vy si ako myslíte, že americká armáda je čo? Nejaká čata cigáňov, čo kope niekde nejakú priekopu? Ako toto mi chcete narozprávať pre Boha živého? Ste takí kreténi. Proste to nie je pravda. No a poďme sa pozrieť na vrchol žurnalistiky, lebo to sa musíme tiež... lebo denní gen nie je nič oproti TA3. Počúvajte toto. Hej, ja neviem, jak sa volá tá moderátka, je to úplne jedno. Hej. Ale s Melicherom sa dohaduje, ale počúvajte toto. Toto je, pôjdeš do kolien. Hej.
Aj keď máme informácie, že potom, ako začal... konflikt na Blízkom východe, stúpla cena ropy o 28 centov. Na Slovensku to zdražovanie na tých čerpacích staniciach nie je nejako extra veľké, stále sa pohybujeme.
Počkajte, v rámci krajín V4, podľa aktuálnych čísel, z prelomu februára, marca, máme najdrahšie pohodné hmoty, benzín je najdrahší, ľudia chodia do okolitých krajín tankovať.
Ukážte mi, tak to máte, lebo ja mám práve dneska informácie z čerpacích staníc Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, kde máme benzín druhý najlacnejší a naftu najlacnejšiu. Takže ak máte
potom nejaké... máme naozaj asi nejaké iné zdroje,
tak pretože... Tak máte iné zdroje. Bola to televízia Markíza, ktorá to včera vysiela vo svojej reportáži.
Že máme najlacnejší benzín a naftu?
Ano, druhý najlacnejší benzín a najlacnejšiu naftu.
A prečo potom chodia ľudia tankovať do zahraničia? Lebo to, keď sa prejdete po Bratislave...
Áno, chodia Poliaci tankovať do zahraničia na Slovensko.
Myslím, keď sa prejdeš po Bratislave, tak zistíš. Keď sa prejdeš po Bratislave, po námestí SMP, tak zistíš, že kde si v Rakúsku Fero Mrkvička tankuje. Vám už na čisto.
No počúvaj, ale teraz toto... Bol rýchly Melicher, musím mu uznať, že povedal, že ľudia chodí do zahraničia na Slovensku tankovať. Pozrite sa, ja som to spomínal, kedy v stredu, aj, a zopakujem to. V piatok, minulý týždeň v piatok, som tankoval v Klagenfurte, aj, nájde si na mape, kde je Klagenfurt, väčšina vie. Aj, som tankoval euro 65. V pondelok som sa vracal, som tankoval na tej istej benzínovej stanici, na tej čerpacej stanici. Mimo, ja na diaľnici netankujem, nevykradol som banku, lebo tam 2 euro a 2,20 a takéto. Hej. Na tej istej benzínke ten istý benzín bol 1,699. Hej. Proste o 5 centov alebo o 4 to išlo hore. Za tie 4 dni. Hej. A potom som videl v tej reportáži, bolo Rakúsko niekde 1,72. Pozrite sa, ono samozrejme, že keď ja som natankoval za 1,69, neznamená, že inde to nestojí 1,85, alebo 1,66. Hej, ako proste ono to lieta. Hej, tie, všetci vieme, že tie ceny nie sú rovnaké. Hej. Ale išli ceny benzínu hore, aj nafty, kvôli tomu, že zavreli ten prieliv. Hej. Aj Iránci. A išlo to hore, niekde 28%, neviem, proste išlo to hore. Hej. Ale ukážem ti niečo, Adrianko. Ja som bol včera tankovať. Hej. A
ukáž.
Otvotil som vám účet. Hej. Tak, počkaj. Včera som tankoval, hej. Prevádzka Čiliská Radvaň. Viete, kde je Čiliská Radvaň? To je jedno. Je na Slovensku. Hej? Tak. Platil som 74,95 €. Natankoval som 50 litrov. Koľko je to, Adrianko, cena za liter? Vidíš to?
Si musím zväčšiť.
Tak ja ti to zväčším.
Ja to mám v takom malom okienku.
Ja ti to zväčším.
OK. Len tu mám to rozmazané.
Teraz sa pozri, úplne na vrchu to je.
Dobre. Úplne na vrchu, 1,499.
Tak. euro, 4,99 som platil včera. Včera, ty ťapa. Hej? A ja nechápem, lebo tam z tej A3-ky najbližšiu zvolnú, tam máte ten Slovnaft asi 5 minút peši, hej, keď pôjdeš. Tak čo tak si zodvihnúť tú veľkú riť a trošku si ju prevetrať a 5 minút prejsť na najbližší Slovnaft a pozrieť sa, čo stojí ten benzín. Rozumiete? Ako slovenská žurnalistika je v katastrofálnom stave. A teraz, keď si zoberieš, že dobre vieme, že Šimečka, ako, toto nie je ako urážka, proste je slaboduchý, ako, je trošku
iný ako ostatné deti.
Hlúpi je, hej? Povedzme si to tak, že je hlúpi, hej? To neberiem ako urážku, proste je to tak, hej? A teraz on robí nejaké videjko, hej? A teraz mi vysvetli, ak tento hlupák urobí nejaké video, ktoré nemá hlavu petu a proste to je úplne, to je jedno. Jak hlúpa si ty, pani moderátorka, keď budeš papouškovať tie jeho debiloviny. Rozumieš? Však 5 minút prevetraj si tú veľkú riť a chod sa pozrieť na benzínku, čo stojí. Ja som včera tankoval, tu ti ukazujem, hej, 50 litrov, euro, 4,99, hej, 74,95. A aby som, lebo ešte niekto mám bočka, môže obviniť z nejakých oných. Tu máš dátum. 12.3.2026, čas 14:54 minút. Hej? No. Takže asi takto. Hej? Tak vysvetlite mi, hej? A teraz ona, rozumieš, poprvé nevie, nemá informácie. Hej? A ona sa ti začne hádať s tým Melicherom, hej? Ako keby, že čo? Ja netvrdím, však ten benzín môže stať 2 eurá, ja neviem, veď ako, jasne. Ale v tej chvíli, keď ona kváka, rozumieš, lebo nič nižšie nerobí, len kváka, hej? To nie je pravda. A ona je ochotná sa s ním hádať do krvi, rozumieš? Len aby poškodila nikomu, ty aktivistka. Rozumieš? Však máš pravdu, pravdu máš hlásať v tej televízii. Čo je to za telku, tá TA3-ka? Mi povedzte. Keď poprvé takúto čúzu tam pustíte, ktorá si neoverí informácie a bude sa hádať, rozumieš? S lživými informáciami. Hoci čo. Slovenská žurnalistika je už ja som si už dávno myslel, že dosiahla dno, ale evidentne nie. Evidentne vy ste schopní hrabať ešte nižšie a nižšie. Hej. A teraz čo ten Ferko tam niekde v hornej, dolnej, on si to pozrie, rozumieš? No, niektoré veci, ktoré povedal Melicher, mu nedocvaknú, bo presne tak blbý, jak tá moderátorka. Hej. A takto sa šíria dezinformácia. A potom medzi ľuďmi ide, že však ale je 1,5 milióna vecí. Pozrite sa, štát. Sú veci, jak napríklad, že za prvé 2 mesiace tohto roku, hej, vyzbieral štát menej na daniach ako v lani. Rozumieš? A na každé vyzbierané, ja neviem, asi 20% je tam rozdiel medzi tým, čo utrácame, čo bolo v lani, hej, čo utrácame, hej, bolo, neviem, na nejakých 5 eur vyzbierných sa utrácalo 6 eur, teraz je 7 na 5 eur, hej. Toto sú závažné veci, ktoré Lacika nezvláda, silne nezvláda, napriek transakčnej dani. Rozumiete, sa vybralo menej daní. Hej. Napriek tomu, že inflácia, sa vybralo menej daní. Toto nerozoberáte? Toto vám je jedno? Ale klamať o cenách benzínu to budeš, lebo to naserie ľudí? Lebo ekonomiku nechápu? Hej. Tak no, nie, nebudeme závažné veci rozoberať so smerákmi a nebudeme do nich drbať za to, čo vlastne spôsobuje strašne veľa problémov na Slovensku. Nie. Ideme nasrať ľudí. Povieme, že je drahý benzín. Hej. A keď to nie je pravda, tak to budeme robiť.
Ale ja som tých opozičníkov sledoval včera celý deň a napriek tej reportáži z predčerajška presne v tomto istom išli každý jeden. Každý jeden od Korčoka cez Beatu Jurík, či jak sa volá. Ako keby sa nič nestalo. Hej.
No, veď, ale to
mimo reality. Svoja bublina, rozumieš?
Však ale to je v poriadku, len ľudia by mali byť natoľko, neviem, sofistikované, ale aspoň inteligentní, že aby videli, že toto sú lži. Rozumieš? A závažné veci, ktoré ovplyvňujú chod štátu, hej, Na to kašlete. Čo ste za novinári? Čo ste? Povedz mi, ty si jak tá kofa tam na onom, na trhovisku. Nič inšie. Ty nie si novinárka. Tá vaša redakcia nie je plná novinárov. Vy ste aktivisti. Vy chcete iba nasrať Slovákov, aby nevolili Fica. No tak ale potom nie si novinár. Tak si tlačové oddelenie, alebo PR oddelenie.
Aktivist.
PSK, rozumieš? Tak potom netvrďte o sebe, že ste televízia. A že správy. Ako, a kde? Však vy iba čo robíte? Iba klamete a tlačíte propagandu. Lebo jedna strana z toho politického spektra vám nevonia. Však ale potom nerobíte novinárčinu. Tak ste normálni politickí aktivisti a hotovo. Mm-hmm. Čo to má spoločné, čo s objektivitou, čo to má spoločné, čo s informovaním obyvateľstva. Napriek tomu, že to obyvateľstvo, každý má pri sebe do 5 minút nejakú benzínku, každý sa vie pozrieť, že aké sú ceny. Hej. A keď niekto veľmi chce, tak si vie zistiť ceny aj v zahraničí. Hej. Prečo klameš, moja zlatá? Toto by ma zaujímalo. Kto ťa platí za to, aby si klamala Slovákov? Ha? Toto sú veci. Však. No nič, ideme asi hrať, lebo je veľa hodín zase. Ako na kostole. Adrian.
No veľa hodín. A...
Hostia čakajú.
Kto už čaká?
Kto?
Tak jeden tu už sedí, ďalší čaká, sedí na telefónnej linke.
Bože.
Tak dajme prestávku teda. Hrozné, že?
Áno.
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj každému.
No, máme prvého hostia na telefóne, pani europoslankyňu Juditu Lašákovú. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem každého na Slovensku zo Štrasburgu.
Juditka, koľko stojí...
Keďže sme to mali veľmi dôležité.
Ano. Koľko stojí benzín v...
Hovor.
Koľko stojí benzín v... Belgicku, v tom cigánskom štáte, ktorý nám je vzorom.
Myslíš to Belgické kráľovstvo, ktoré má hlavné mesto Brusel. Aha. A ktoré podľa pána Hojsika, že Brusel nie je EÚ?
No.
Pretože to pán Hojsik povedal, neviem, budem to vedieť až niekedy po obede, ale do pondelka vám napíšem súpis všetkých cien, ktoré som uvidela cestou.
Aj vo Francúzsku pozri, neviem. Keď už si vo Francúzsku, tak tiež sa pozri.
Dobre.
Naši žabožrúti, naši kamaráti žabožrúti, ako sú na tom. By ma
že za koľko sa tu tankuje.
Či sa mi oplatí ísť do Francúzska natankovať? Vieš, keď už táto redaktorka v TA3 hovorí,
určite,
že mám chodiť vieš, tankovať do zahraničia, tak možno by som skočil do Štrasburgu si natankovať trošku. No. Kokos.
Dobre, to teraz akože nie, že sa jej chcem zastávať, lebo je žena, ale chcem sa zastať toho, že ona vychádza z tých správ, ktoré jej položí dramaturgia na stôl. Takže ja týmto pozdravujem tých, ktorí jej dávali podklady, pretože ona tiež nemusí vedieť všetko a tiež sa spolieha na svojich kolegov. Takže to nie je jej chyba, to je chyba každého jedného, ktorý sa spolupodielal na tej relácii, pretože z nej urobili hlúpaňu, pričom ona len vychádzala v dobrej viere z toho, že jej kolegovia sú novinári.
No našťastie, vidíš to, našťastie, ja taký hajzel nie som. Ja každé ráno dávam Adrianovi správy a veci, z čoho on má čítať, čo má rozprávať, hej, a ja som ho ešte nepodrazil. Do riti, však si to má sama skontrolovať, čo rozpráva, rozumieš? Jaké dramaturgia, jaký on je redakcia, koho, rozumieš? Ale pozri sa, ona keby povedala, hej, že vlastne tam jej to tam napíše nejaký redaktorko, hej, a ona to prečíta, lebo je sprostá rozprávajúca hlava. Ja s tým, nie že nemám problém, mám aj s tým problém. Ale ona sa začala s tým Melicharom hádať. Rozumieš, sama iniciatívne, však ona sama ho prerušila, sama mu do toho skočila a ona začala tvrdiť niečo.
No, preto ti hovorím, že to je
sa jej zastávaš. I don't care, zbytočne sa jej zastávaš.
Svojich kolegov.
Hej. Adrianko, už som vytočený zase.
No,
vidíš, že stačilo 30 sekúnd.
Samostatne si sa vytočil.
No.
Áno, to ja vždy tak dosiahnem jedného alebo druhého z vás vytočiť, lebo som strašne... Áno!
Jasne.
Áno, a prečo by sa to malo vzťahovať iba na jednu osobu? Celá redakcia. Kto Vidíš, že tu sa môžeme hádať. Ty si sprdol jednu osobu a ja komplet celú onu. Celý štát.
No dobre. Celá telka stojí za hovno. To je o tom, to je celé. Rozumieš? Nemá zmysel ani pozerať. No jasne, že nie. Však keď ti klame tam, tak čo vie, tak to mi môže túto sused Joško klamať somariny. Rozumieš? Môže mi tvrdiť, že sme najdrahší na planéte. Veď ako takéto somariny. No. Dobre, to je jedno.
Nie, ale tu ti dávam za pravdu, lebo pretože potom ľudia chodia, lebo a to si povedal veľmi správne, a to sa teraz nelíškam, ale to si povedal veľmi správne, že oni potom donemlátom opakujú výroky opozície, ktoré sa absolútne nezakladajú na pravde a potom oblbujú celý národ. Ja som stretla v Bruseli vysokoškolsky vzdelanú osobu, účtovničku, čo by mala teda vedieť, že ako sa zapisuje, na základe akých podkladov sa zapisuje hnuteľný a nehnuteľný majetok. A ona mi povedala, že smeráci nechali na schvál klaknúť kataster, aby sa prepisovali majetky, teda pozemky a domy a byty na nich. A ja na ňu pozerám. Akože to mi hlava nebrala. To vážne? Tak ja teraz vyzývam verejnosť, že nech dokáže, alebo teda sa ozve tá, ktorá prišla vďaka tomuto o svoje majetky v prospech nejakého smeráka. A toto sú bludy, ktoré jednoducho šíri opozícia, mainstream ich preberá, áno, Noro, dáva ti zapravdu bez kontroly a potom ty sa na nich pozeraš, že čo? Keď vyjdeš na ulicu, realita je úplne iná, a oni ťa budú presviedčať o niečom inom. To takéto šírenie zloby a hnusu a odporu, čo oni robia, to už fakt hraničí akože so zasahovaním zo zahraničia, by som povedala, lebo k tomu by som sa chcela vyjadriť. Chcem totiž pochváliť Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú.
Čo sa stalo?
Bola totiž to spravodajkyňou správy o prístupe verejnosti k dokumentom. Je to správa za rok 2022 a 2024, čo teda vždy sa robí spätne. A chcela by som vám prečítať bod číslo 10 z tejto správy. Takže čítam. Je, akože parlament, hej, je presvedčený, že silný a dôsledný záväzok k prístupu verejnosti k dokumentom a transparentnosti predstavuje základný pilier demokratického systému EÚ, ktorý zvyšuje angažovanosť a účasť občanov, prispieva k dobrej správe vecí verejných a správnemu finančnému riadeniu. Podkočiarka. Domnieva sa, že vzhľadom na súčasný kontext hybridných hrozieb a vojny je dôležité pomáhať v boji proti konšpiračným naratívom a teraz a dezinformáciám a že záväzok v tejto oblasti prispeje k posilneniu odolnosti EÚ voči zahraničnému zasahovaniu a pokusom o oslabenie jej integrity. Koniec citácie. Takže chcem pochváliť kolegyňu Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú, že v tejto správe sa nachádza posilnenie odolnosti EÚ voči zahraničnému zasahovaniu, keďže všetci vieme, že sa k tomu pani Cifrová Ostrihoňová priznala, že sa spolupodielala na zahraničnom zasahovaní, keďže priznala, že bola financovaná Veľkou Britániou. Takže toto musím povedať, že to akože nadniesla sa sama nad seba a toto do tej správy dala. To je pochvala. A teraz to, čo sa mi nepáčilo, a nie že mne, ale nám ani jednému, a preto sme sa zdržali, bolo naše stotožnenie sa s menšinovým stanoviskom, ktoré dali niekoľkí kolegovia z Patriotov, v ktorom sa píše v tom menšinovom stanovisku, že v návrhu správy sa správne uvádza, že inštitúcie Európskej únie boli zasiahnuté rozsiahlými korupčnými škandálmi. Obstarávanie vakcín Ursulou von der Leyenovou a chýbajúce textové správy. Škandál Európskeho parlamentu Qatargate a škandály týkajúce sa bývalých komisárov Didiera Reindersa a Fransa Timmermansa sa nikdy nemali stať a musia mať osobné a regulačné dôsledky. V správe sa nespomína utajovanie obrovských grantov, ktoré inštitúcie EÚ poskytujú mimovládnym organizáciám a médiám. Korupciu v inštitúciách EÚ nemožno odhaliť a odstrániť bez úplného zverejnenia všetkých grantov a zmluv týkajúcich sa médií a mimovládnych organizácií. Počas predchádzajúceho volebného obdobia, ku ktorému sa vzťahuje tá správa, to bola vsúka moja, počas predchádzajúceho volebného obdobia komisia pridelila mimovládnym organizáciám verejné finančné prostriedky vo výške 17 miliárd eur.
Čože?
To menšinové stanovisko, koniec... Áno. Áno, ja
koľko?
Pošlem, je to strana 18 z 20, 17 miliárd. To je veľa nul.
Veľa.
A to počkaj, to poskytla mimovládnym organizáciám. Dobre? To poskytla mimovládnym organizáciám. A neviem, či sme spoločne preberali, ale asi s najväčšou pravdepodobnosťou áno. Aj áno, preberali sme My Voice, My Choice, čo pani Lucia Jar hovorila, že teda vybavila ženám, ktoré nemôžu mať interrupciu vo svojej domovskej krajine, že to vybavila akože celoeurópsky. Vieš, ako to dopadlo? Dopadlo to tak, že komisia prijala také nič nehovoriace stanovisko, že stotožňuje sa s názorom Európskeho parlamentu a navrhuje, aby sa to robilo tak, že ženy pôjdu na ten zákrok niekam do zahraničia, zaplatia to, zoberú si účtenku a potom prídu domov, čiže Polka má odísť na Slovensko, zaplatiť si za ten potrat, vrátiť sa do Polska a tam nech je to polský štát uhradí. Už vidím polský štát, ktorý neuznáva interrupcie, ako je bude takýto účet preplácať. To je čo. Ale hlavná vec, že sme vybavili ženám to, že si môžu dať. Čiže to isté, čo doteraz, len niekto si na tom akože urobil politické bodíky, že to teda tým ženám vybavil a skončilo to takto. No. Takže takéto veci sa robia v Európskom parlamente. A ešte som vám chcela povedať, že keď si pozriete ten program, ktorý my máme a zistíte, že vlastne my tu prijímame každý štvrtok, prečo nie, uznesenia proti, samozrejme Ukrajina nesmie chýbať, takže proti Rusku, ale potom tu prijímame proti chunte v Nigerii, prijímame proti gruzinskému snu a vo všetkých ostatných okolitých galaxiách, v každom jednom štáte, tak sa normálne zamyslite nad tým, že ako vlastne ten svet vyzerá, keď vlastne my máme problém s každým. Takže fakt, že s každým, to už normálne, že chytíš si atlas a napichuješ tie vlajočky, že do koho sme si už kopli. Namiesto toho, aby sme sa začali normálne rozprávať o tom, čo naozaj Európsku úniu zaujíma a má zaujímať. Ako tu sa nedá rozprávať s niektorými kolegami o Európe. Tu sa nedá rozprávať o konkurencieschopnosti a tu sa nedá rozprávať o cenách energií. Pretože ja keď počujem, že my máme najlacnejšiu ropu, ktorá k nám teda neprúdi cez tú družbu, a prečo máme taký drahý ten benzín, tak sa na nich pozeráš, že a ty chápeš, že ropa nerovná sa konečný produkt. Ty chápeš, že z tej ropy sa vyrábajú ropné produkty. A Slovnaft nie preto má problém, alebo teda takto, Slovnaft má preto výnimku na dovoz ruskej ropy, pretože Slovnaft dodáva ropné produkty vyrobené z ruskej ropy aj do okolitých štátov. Hlavne do Českej republiky. Takže českí vodiči, ktorí sú tak proti, ako ich oni volajú, proti Rusákom, tak by ma zaujímalo, že ako by pozerali na to svoje auto, keď vedia, že tam sú vlastne akože ropné produkty vyrobené z ruskej ropy. A porovnávať cenu benzínu na pumpe, no tak to potom dopadne tak, ako to dopadlo, čo ste teraz púšťali. A nedá sa vysvetliť tým kolegom, naozaj sa, oni to nechcú počuť. Oni to jednoducho, podľa môjho názoru, normálne, že tam je stena a to sa tak akože odrazí od nich, že pochopte, že to, čo sa teraz deje na Blízkom východe, bude mať, to ešte len začne. Toto ešte nezačalo, čo ste vyhovorili s tými cenami.
Tak, tak.
To bude mať ešte absolútne nedosiahnuteľné ceny, ten benzín, pretože či sa to páči kolegom z opozície alebo nie, ropovod je najlepšia cesta. Je určite lepšia cesta ako cesta loďou. Pretože teraz, ako je ten problém na nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, teraz, jak začal Izrael a Spojené štáty americké vojnu proti Iránu a ten Hormuzský prieliv začína byť podminovávaný, tak tie lode, ktoré sú púšťané von, tie tankery, ktoré tam majú nejakú ropu alebo plyn, tá loď ide s tým nákladom, ja neviem, do Holandska. A teraz niekto z Japonska zavolá, že prosím ťa, nemáš náhodou nejakú ropu mi predať? No mám na ceste jeden tanker. Koľko si zaň dostal zaplatené? No toľko a toľko. No ja ti dám viacej. Dobre. A sa volá kapitánovi a kapitán zmení kurz a tá loď, ten tanker už ide do Japonska. Toto je problém s loďami a toto sa jednoducho nedá vysvetliť. Pretože cez ten ropovod ti to nemá kam inám tiecť. A problém s tými našimi opozičnými politikmi je ten, že oni si myslia, že ropovod družba je ten, ktorý ide z Moskvy na Slovensko. Oni vôbec nechápu, že ten ropovod družba má niekoľko tých vetiev a že úplne fantastická je tá severná, lebo tá ide z ruských polí, ide cez Bielorusko, to ešte OK. Ale potom ide cez to Polsko, ktoré je strašne proti Rusku, do Nemecka. Takže vlastne my máme totižto na delegačke, ja už som to tuším spomínala v nejakej relácii, my máme dosť vážny problém s kolegyňou Beňovou a na tomto sa nevieme zhodnúť, keď sa bavíme o tejto severnej vetve tohto ropovodu, pretože ja tvrdím, že tam tečie konvalinkový olej a Monika tvrdí, že levandulový. Lebo nič iné tam tiec nemôže. To nemôže byť ruská ropa, že?
Jelita, jednu vec chcem povedať.
Lebo to je Kazachská.
Ak mi dovolíš. Alebo ľudia nechápu, aj že slnečkári nechápu, ale nechápe plno normálnych ľudí, ako to funguje. Pozrite sa, v tom Perskom zálive oni sú schopní, sa mi zdá, že nejaké 2 miliardy barelov nejak sú schopní tam vyťažiť za deň, alebo koľko. Proste to je jedno. To nie je vec, ktorú, že akože proste to ide von, hej, ide to von, dávajú to do zásobníkov, ktoré majú veľkú kapacitu v pohode, a potom prídu k tomu tie lode, natankuje a ide a proste takto dokola to funguje. Hej. Teraz tie lode tam nechodia. Oni tých zásobníkov nemajú strašne veľa. Hej. To znamená, že proste sa to zastaví, hej, teraz sa to zastaví. A teraz si zoberte, že každý deň potrebujeme teda 2 milióny barelov, alebo teraz neviem, či milióny, miliardy, to je jedno. Hej. Ale Japonsko tam 65%, a všetci sú závislí na tej rope, či čiastočne, alebo skoro úplne. Hej. Teraz si predstavte, že bude ten hormonský prílev zavretý mesiac, 2-3. To si akože myslíte, potom keď sa otvorí, hej, už jednakým spôsobom, že na druhý deň bude všetko v poriadku. Keď tlačíme pred sebou takúto sekeru trojmesačnú, alebo pôročnú, alebo ročnú, tak rok nevydržia Japonci, veď klakne japonská ekonomika. Rozumiete? Klakne japonská ekonomika. Čo si myslíš? Však ja som v Bratislave, veď mne bude fasa. Ja myslím, že na teba to nebude mať vplyv. Vy si uvedomujete, že každý boží deň, čo sa stade, tá ropa neodchádza, tlačíme túto sekeru pred sebou ako planéta. Vy si dokážete predstaviť tie dôsledky? Lebo teraz stojí benzín v Európe, sa všetko je honky-dory. Hej? Viete, čo tu bude za pol roka? Kvôli Izraelu, kvôli sionistom zasratým a Američanom? A Trumpovi, ktorého vydierajú? Ktorého Bibi vydiera proste až do kosti? aby sa svet nedozvedel o špinavostiach Trumpa, tak bude trpieť teraz? Možno niektoré ekonomiky klaknú. Ale hlavne, že v Bruseli všetci ste šťastní, hlavne, že si tlieskate kreténi. Lebo však polka Titaniku už je pod vodou, ale nevadí, my ešte budeme tancovať. Že? Veď hudba hrá. Sorry. Len ťa preruším.
No, nie, máš absolútnu pravdu, pretože základná mantra je to, že trebalo zbombardovať Irán, lebo ten teokratický režim, ktorý mimochodom z pohľadu medzinárodného práva má rovnaké právo existovať, lebo to sa vzťahuje na právo národov na seba určenie, tak ten teokratický režim nás ohrozoval. No ja neviem, kto je spokojný so Severnou Kóreou, ale tam není problém. Počkaj, oni už vyvinuli tú jadrovú zbraň, oni ju majú a tuším majú aj také tie raketky, ktoré by to vedeli akože ďaleko doniesť.
Ja ti vysvetlím, prečo komunistická Severná Kórea nie je problém. Nie je problém, pretože nemajú ropu a nie je blízko Izrael. Preto nie je problém.
Počkaj, ty stotožňuješ hľadanie hodnôt s ropou? S hodnotami Európskej únie?
Áno, samozrejme.
Áno, asi hej. No. Nie, to je niečo neuveriteľné, pretože keď si pozrieš aj to, že čo napísal Benjamin Netanyahu v knihe, ktorú publikoval v roku 1995, tak tie krajiny, ktoré on označil, že majú byť zlikvidované, lebo je tam... lebo sú tam teroristi, no tak tie už boli Spojenými štátmi americkými napadnuté. Takže tam... Vieš, oni povedia, že my konšpirujeme. Jak konšpirujeme? Ja vychádzam z toho, čo Benjamin Netanyahu napísal, to Fighting Terrorism, že ktoré sú tam krajiny. No tak boli napadnuté? Boli. To, že ja si naozaj konšpiratívne môžem myslieť, že Donald Trump napadol teraz Irán kvôli tomu, aby zakryl doma Epsteinove fajly, no tak to je konšpirácia, ale to priznávam. Ale neopýtať sa kongresu na takúto vec znamená potom, že ide tvrdiť, že je to vlastne špeciálna vojenská operácia. Vieš, čo je najhoršie? Že v textoch, a to, na to si dám pozor, lebo text k Iránu budeme prijímať v apríli, ak tam bude napísané, že špeciálna vojenská operácia Spojených štátov amerických a Izraela, ako to plánujú tam dať, lebo už vieme, že to tam tak plánujú dať, a nebude tam agresívna vojna porušujúca medzinárodné právo, no, tak to potom si budeme môcť povedať, že ako to tu bolo písané v tom menšinovom stanovisku kolegov z Patriotov. V návrhu správy sa správne uznáva, že inštitúcie Európskej únie boli zasiahnuté rozsiahlými korupčnými škandálmi. Lebo potom nič iné ti z toho nevychádza. A mimochodom, neviem, koľko ste postrehli, ale čítala som z toho menšinového stanoviska aj to, že škandál Európskeho parlamentu Qatargate. No, to bol obrovský škandál, kde tu Katar podplácal poslancov Európskeho parlamentu. Zrazu my nepočujeme nič iné, len LNG z Kataru je super. Tak teraz pokračuje ten Qatargate, alebo je to naozaj iba o tom, že nenávidíme napríklad všetkých Rusov a všetko, čo je ruské.
No, chcel by som ťa vidieť, ako uvaríš na plyne LNG z Kataru teraz.
No prosím ťa. A ináč mimochodom, ja som zostala šokovaná z toho, že nie z toho vyjadrenia, ktoré dal Vladimír Putin, lebo však keby novinári, ako to ty, Aďo, hovorievaš, keby nepočúvali zadkom, ale mozgom, keby počúvali to, čo povedal Robert Fico po návrate zo stretnutia s Vladimírom Putinom, tak by im možno docvaklo zo pár vecí, lebo vtedy Robert Fico povedal, že Vladimír Putin mi povedal, že no keby som vám ukázal všetky tie utajené zmluvy, koľko západných štátov dováža od nás. Toto prepočuli. A potom sa tu začalo na Slovensku, akože všetci akože rozčulovať nad tým, že Vladimír Putin chce zastaviť dodávky ropy a plynu do Európskej únie. Však sa tu od roku 2022 mocete, aby s tým prestal. Tak konečne to ide urobiť a vám sa to nepáči?
Vy, ktorí deklarujete, že neberete nič od neho? No?
Áno, tak čo sa vám na tom nepáči? Konečne by ste mali súhlasiť s Vladimírom Putinom a začať mu tlieskať, že konečne tú ropu a ten plyn ide už teda zastaviť. Iba, že by cez tú severnú vetvu, cez to Bielorusko, do toho Poľska a do toho Nemecka naozaj som nemala ani ja pravdu s Konvalinkovým a ani Monika s levandulovým olejom a fakt tam tečie tá ruská ropa. Lebo toto je, toto je už neobhájiteľné. To je už neobhájiteľné a nakoniec, keď Erik Kaliňa konfrontuje v relácii Hojsíka, že 12% domácnosti v Bruseli vykuruje mazutom, tak nakoniec vypadne z pána Hojsíka to, že Brusel nie je EÚ.
No, dobre.
Mazutom sa vykuruje aj v Grécku a všetci sú s tým v pohode?
Aj v Rakúsku.
No, aj vo Veľkej Británii by ste sa čudovali.
Nie, toto sú, nie, to, vieš, a najhoršie je to, že naozaj my ideme, čo sa týka konkurencie schopnosti dole. Ak by niekto začal tvrdiť, no my nie, my traja určite nie, ale nejaký konšpirátor by mohol tvrdiť, že Spojeným štátom americkým sa nemusela páčiť ekonomická sila Európskej únie a že ako veľmoc, čo Spojené štáty americké sú, má dlhodobé plány a tie dlhodobé plány môžu trvať aj 20-30 rokov, na to, aby položili ekonomiku Európskej únie na kolená a pracovali na tom dosť intenzívne, tak konšpirátor by to mohol tvrdiť, že sa im to teraz podarilo konečne. Lebo toto, to, že my sme prešli z naozaj z tých dodávok z lacných ruských zdrojov na pre Európu lacných. Dobre? Aby to zase nie on nejaký pisálek, škrabák nezneužil. Že my sme prešli na svetový obchod tým, že nakupujeme aj zo Saudskej Arábie, aj z Indie, aj z Norska a ja neviem. Vieš, všetky tie krajiny, ktoré zrazu objavili nové ložiská plynu a ropy, lebo doteraz ich nemali, no tak my sme sa stali svetovými a tým pádom tie svetové ceny vedia zakývať našou ekonomikou, že brutálne. Plus, nehovoriac o tom, že sme si ešte strelili do kolena ETS-kami a ďalšia vec je, že tie občasné zdroje elektrickej energie vykyvujú našu sieť. To znamená, že my teraz, nie že sme na tom dobré, my ešte len padáme. A ten Irán nám nepomohol. Takže ja som veľmi zvedavá, kedy nastane už ten zlom. Kedy kolegovia začnú normálne rozprávať, ale nesľubujem si od toho veľa, preto hovorím, že uvidíme v apríli, aké uznesenie bude schopné Európsky parlament prijať. Čo sa týka Iránu.
A kedy sa už konečne vyjadrí niekto z vrcholných predstaviteľov únie negatívne o tých útokoch na Irán?
Abo na vraždu malých detí. Čo tam rozprávajú v tom cigánskom štáte? No. Na toto.
No všetko je to v poriadku. Tu vznikla taká ako keby nejaký ošial, že jediný, ktorý sa postavil proti ktorého chvália za to, že sa postavil proti útoku Izraela a USA, že španielský premiér. Toho nikto nekritizuje. Nikto. Rozumieš? Do Roberta Fica kopú že sa zastal Iránu, alebo respektíve medzinárodného práva, on sa nezastával Iránu, ale medzinárodného práva v tom, že toto si ani veľké štáty, toto si nesmú veľké štáty dovolovať. A ja pozerám na tých kolegov a pýtam sa ich, že... Takže počkať, aby som to teda porozumela tomu. Takže španielský premiér môže, Robert Fico a Viktor Orbán nesmú. A druhá vec je, ktorá bola, kvôli ktorej sa kopalo do Viktora Orbána a do Roberta Fica, bolo, že blokovali zhabanie zmrazených ruských aktív. Ako náhle sa o Gukecpultu postavil belgický predseda vlády a on to zablokoval, tak zrazu to je v poriadku. To je jeho právo veta. To on môže. Čiže ja som sa aj pýtala kolegov, Hojsika a Lexman, čiže Slovenská republika nemôže a Maďarsko nemôže, ale Belgické kráľovstvo môže a aj Španielské kráľovstvo môže. Čiže republiky nesmú, ale kráľovstva áno. Zvýšim stavku. Ako to dopadlo s tým občanom Slovenskej republiky, ktorý bol policajtami v Belgickom kráľovstve usmrtený? Kráľovstva môžu? Lebo už by sme si mali uvedomiť, že my keď povieme, že Holandsko, to ešte neznamená, že to nie je kráľovstvo. A tu nejde o to, že oni by nemali parlament a parlamentnú demokraciu. Ty si spomínal Britov? Noro, tí majú tuším tiež kráľovstvo, že? No. Ale tu ide o to, že tá poddanská hlava tam bude vždy. Takže namiesto toho, aby sme pred Západom sa my skláňali, že akí sú úžasní, tak treba tú hlavu naozaj že zdvihnúť a pozerať sa na nich z vrchu. Lebo my sme sa toho už zbavili.
No, my máme republiku, rozumieš, a treba si teda sa na to aj tak pozerať. Nie sme nikoho poddaní, nie sme nikoho proste oni...
Ale správame sa jak poddaní.
No to už je iná vec, ale nie sme, rozumieš. A tí, čo tam akože vládnu, tí sú tam dočasne, nemáme žiadneho panovníka. A teraz, rozumieš, práve tieto štáty, ktoré fungujú na systéme z, ja neviem, nejakého 18. 17. storočia, budú mne niečo vysvetľovať, budú sa na mňa pozerať zhora, budú vravieť, jak my sme hrozní a zaostali a primitívni. Rozumieš? Fucking feudálne štáty, rozumieš?
Dobre, skúsim, prečo by sme nemohli zakonšpirovať a tým by som dnes asi aj skončila, pustila Teresku. Teresa, pozdravujem ťa k slovu. Skúsme sa pozrieť na to, že my máme Holandské kráľovstvo, Španielské kráľovstvo, Belgické kráľovstvo, Švédske kráľovstvo, Dánske kráľovstvo. To sú všetko kráľovstvá v Európskej únii, ale keď sa pozrieš na tú Európu, tak ty zrazu zistíš, že OK, Francúzi sa zbavili svojho kráľa, Nemci tiež nemajú už cisára, a teda Rakúsko tiež nie, ale možno šlachte boli odobrané tituly, asi preto máme Ursulu von der Leyen na čele Európskej komisie, čiže ani toto nesedí, ale tej šlachte neboli zobrané majetky. Na východe áno. Ja tým nechcem tvrdiť, že oni, tá západná Európa preto neznáša Rusov, lebo Rusi mali prsty v tom, že sa tieto majetky pobrali vo východnej Európe, alebo sa to znárodňovalo. Len potom netuším, ako sa treba pozerať na to, čo sa stalo v roku 2023 vo Francúzsku, keď francúzske elektrárne, topiace sa v červených číslach, a aby teda nepadli, tak ich štát znárodnil. To je v poriadku, hej? Keď sa súkromník topí v červených číslach, tak to treba znárodniť, čiže zaplatia to daňoví poplatníci. A potom, keď bude v zelených číslach, tak to potom zase treba sprivatizovať, že? No, takže skúsme sa začať pozerať na to takým spôsobom, že my nie len, že nemáme čo chodiť so sklonenou hlavou pred Západom, my sa môžeme na nich pozerať z vrchu, pretože my sme postupili oveľa ďalej než oni, minimálne v myslení. A to, že náš majetok je menší, tak asi už chápem, prečo vadia tí, ktorí na Slovensku vedia robiť biznis.
Ľuditka, ďakujeme ti.
Ďakujeme.
Ja ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne a budem značením počúvať Terezu. Majte sa pekne a pozdravujem poslucháčov.
No dobré, teda. Tak si dáme prestávku a túto našu odborárku Terezu pustíme k slovu. Prišla s novými vecami. Dobré ráno prajem, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno prajem aj ja.
Dve veci, kým pustíme Teresku, tuto som sa dočítal na denníku N. Málo sa hovorí o tom, že existuje menšina v menšine, hovorí slam poetka Veroni Dende. Máme len zjednodušené vety typu nájdi sám seba, no ja mám minimálne 9 osobností. Kedysi sa to volalo schizofrénia. A nie menšina. No a ešte jedna vec, a to sa týka vojny. V centre Teheránu došlo k niekoľkým mohutným výbuchom. Podľa štátnej televízie boli letecké údery namierené na ciele v blízkosti zhromaždenia pri príležitosti každoročného dňa na podporu Palestínčanov. Čiže oni vedia, že sa tam bude diať nejaké zhromaždenie a pustia tam rakety. Dobre, nie?
Klasika.
Takto sa to robí do psej matere. Toto je tá demokracia západného typu. Nuž, vítaj Tereska v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Na nejakej dobe.
Dobré ráno, zdravím všetkých.
Dobré ráno. No čo, odborárka, ešte ťa to neomrzelo?
Ešte nie. Ešte sa to zatiaľ... Akože ešte sa to zatiaľ dá, lebo však sa ešte nič nepodarilo poriadne. Takže skúšame.
Keď sa niečo podarí, potom pôjdeš preč, hej?
Keď sa niečo podarí,
ty,
hej.
Ty si bola na takom milom stretnutí u Holienčíka.
Áno.
Odbory si zavolal Holienčík, mali ste riešiť, čo teda do budúcnosti s nejakými návrhmi ste mali prísť.
Vieš, čo to bolo také stretnutie, aj asociácia zamestnávateľov a vlastne tam boli zástupcovia tých takých veľkých našich firiem a bolo to stretnutie o nejakom vývoji cien energii, ako sa to vyvíja, ako na tom sme. A chceli vlastne na záver toho dať nejaké stanovisko alebo uznesenie, ktoré potom predložia aj Európskej komisii. Ja to tak skrátke opisujem a tak po svojom, lebo toto boli naozaj vysoko odborné veci, aby dostala Európska únia zdravý rozum, no či sa podarí, neviem. Bolo to také milé stretnutie, mala som miestami pocit, že som na stretnutí poslucháčov Infovojny, lebo naozaj tí ľudia vedeli, o čom hovoria. A na tomto úrade naozaj to nie je tak, že tešíme sa zo zelených vrtúl a čo, jak sa to volá, tie, čo na ne svieti slnko, solárnych panelov. Bola tam aj taká prezentácia o tom, koľko stojí výroba energie, povedzme z jadra, kilowatt hodiny a koľko stojí výroba energie z tejto vrtule alebo z toho solárneho panelu. Takže bolo to pre mňa také príjemné obohatenie a hlavne ja som bola strašne zvedavá, či pán Holienčík bude rozprávať tak, ako rozpráva tu na Infovojne, a musím povedať, že sa mi zdal ešte tvrdší. Takže ako dobre.
Ale výstup, ako čo, na čom ste sa zhodli teda?
No, výstup bol v tom, že teda treba riešiť ETS povolenky. Čo bolo pre mňa prekvapujúce, že tie veľké firmy, alebo teda tí zástupcovia tých veľkých energeticky náročných firiem, povedali, že by bolo fajn, keby sa teda už niekto postavil a povedal, že našim problémom nie sú Číňania a lacná nejaká čínska výroba, ale že napríklad Slovensku ako trhu kradnú zákazníkov Francúzi napríklad, pretože Francúzi znárodnili tie elektrárne, o ktorých ste sa bavili, a tým pádom oni vedia svojim firmám, ktoré sú majú vysokú spotrebu energie, sú schopní vlastne predávať elektriku za výrobné ceny.
Aleba.
Tým, že...
Normálne, hej.
Aj Nóri, hej. A boli spomenutí, takže vlastne my tým, že to preženieme cez tú Lipskú burzu, tak ona asi tým, že toľko náchodí, tak potom túto to nevieme nejako zregulovať tým našim, keď sa tak prebehne cez to Lipsko naspäť. Takže toto tam riešili. No a čo ma zaujalo tiež bolo, že tam vyhodili takú tabuľku, čo sa týka nejakých tých uhlíkových stôp, Tak my sme po Francúzsku druhý najlepší s najnižším, teda s najnižšou tvorbou uhlíkovej stopy v rámci európskych krajín. Keďže máme nízku tú uhlíkovú stopu, tak aj množstvo emisných povoleniek, ktoré dostaneme, je tomu priamo úmerné. Čiže nefunguje to tak, že kto má vysokú uhlíkovú stopu, tak dostane menej uhlíkových povoleniek alebo drahšie. Ale práve naopak, kto má nízku spotrebu, tak ich dostane menej. Čiže vlastne na tom, že si ozelenil ten priemysel, tak vlastne do toho musel veľa investovať a vlastne na tom ani nevie zarobiť. Tak laicky.
Vytrestajú ťa za to, že splníš ich požiadavky.
Áno, tak. No. Takže oni uzavreli nejaké memorandum, ja som ho aj poslala Adrianovi, bolo to zverejnené na stránke URSO. Naozaj pre mňa to boli také, že dosť odborné veci, takže ja by som sa nerada do toho púšťala, lebo by som sa len zamotala a určite, keby tu sedel niekto len taký z fachu trošku, čo je, tak by ma tu vedel zotreť za 2 minúty, takže... Ale teda musím povedať, že na URSE sa snažia robiť niečo preto, aby ten náš priemysel nezakapal, lebo ako teda povedali tí zástupcovia tých energeticky náročných firiem, ak sa do roka nič neurobi, tak tie firmy zakapú. Takže to bude potom asi bieda veľká.
No a nie sme od toho ďaleko. Ešte bude veľmi, veľmi veselo.
No hej, a to sa ešte vlastne neriešilo, čo sa stalo na tom Blízkom východe, takže...
Takže to len tak na okraj vlastne, teda, že čo musí absolvovať táto odborárka, že to nie je len, že sedí niekde a chodí na protesty, ale chodí aj na takéto stretnutia. Chodíš po celom Slovensku. Sme sa rehotali vonku, že tvoj muž chcel spoznávať Slovensko, ale spoznávaš ho ty.
Hej, on chcel chodiť stále na dovolenky po Slovensku, lebo chcel poznávať Slovensko.
Však ale nebuď svinia, pofoď mu to, nie?
Pofoď. Čo teda ja zrovna naozaj ja s tým slovenským turizmom a tak som na tom asi tak jak Noro, že ja radšej všade inde, ale nie tu. No ale tak už som bola v takých kútoch, že som ani nevedela, ktorým smerom ideme. A nemôžem zatiaľ akože celkom dobre tieto turistické veci aj dokonca, jak Norvík, ty furt narazíš na nejakú reštiku, kde sa strašne zle náješ, tak ja si musím zaklopať, že by sme si vždycky našli takú, že sa dalo, hej.
Možno to je iba výškou nárokov, vieš, možno ty máš oveľa nižšie nároky.
Ja mám
nárok ako človek, vieš. Hej, a človek, to je jedna vec sú služby, druhá vec je samozrejme jedlo. Hej, ale ako ja nevravím na Slovensku, ja mám pár miest, kam chodím a viem, že je to v poriadku. Aj bol som včera napríklad, predtým, než som natankoval, takže mal som takú plnenú papriku, že koniec sveta, úplne super.
A ja som mala včera, prosím ťa, my sme boli v Bzinciach pod Javorinou, v Novom meste som si dala také gulky v paradajkovom mačke.
No, to som mala
za 6 euro, jaký obed?
Bože, ja 6,99, ale aj s polievkou.
A ja som mala brokolicový krém.
Ja som mal kyslú fazulovú. Takže nie je to všetko zlé na Slovensku, ako to nie je pravda. Aj.
Nie, nemyslím si, lebo hovorím, my naozaj veľakrát ideme úplne, že ja ani neviem fakt, kam ideme. A keď proste tam rokuješ pol dňa a potom domov, tak cestou len nejakú reštiku. A zatiaľ sa mi teda naozaj nestalo, že by sme prišli a povedali sme si, že sme sa najedli zlé. Alebo že sme dostali málo, alebo že by bola zlá obsluha. Takže celkom... Raz sa nám stalo, čo mne teda nevadilo, ale môjmu šéfovi, že mali voľno len vo fajčiarskej časti. A to pre mňa problém nebol, no a tak šéf sa musel prispôsobiť, ale najedli sme sa dobre.
A čo ste teda robili tam, keď ste boli teraz na služobke?
Vieš čo, zakladali sme novú odborovú organizáciu. Ona, tá kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ešte stále nie je podpísaná pre štátnu a verejnú správu, lebo sa stále nevedia dohodnúť na tej 5% valorizácii, ktorá bola slúbená. Keďže tá kolektívna zmluva padla, tak tieto domovy sociálnych služieb, alebo zariadenia sociálnych služieb podstate sú tam určité ustanovenia, ktoré tí riaditeľia voči tým zamestnancom nemôžu robiť, ak nemajú podnikové kolektívne zmluvy. Takže v podstate zakladáme jednotlivé, ozývajú sa sami, zakladáme jednotlivé zedočky preto, aby mali podnikovú kolektívnu zmluvu a to, čo im garantovala predtým kolektívna zmluva vyššieho stupňa, aby to mali vlastne v tých svojich podnikových. Je tam napríklad navýšené odstupné odchodné o jeden mesiac, je tam na tretí doplnkový dôchodkové doplnkové sporenie do minimálne 2% z zúčtovaných hrubých miest, príspevok zamestnávateľa, majú tam týždeň dovolenky, navyše skrátený pracovný čas. Takže tieto veci, niečo si vedia dať. Dokonca Trenčiansky samosprávny kraj to ja spravil, že niektoré veci im podával do pracovných zmluv, ako keby ani nepotrebovali tým pán kolektívnu zmluvu, ale nie všetko sa teda dá dať ako dodatok do pracovnej zmluvy. Takže sme boli založiť zedočku, celkom také milé stretnutie to bolo aj s tými zamestnancami, aj s tými ľuďmi, aj s tým vedením nakoniec. No ale ja musím povedať, mňa čo v poslednom čase strašne mrzí, lebo Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, máme to v názve, zastupuje všetkých pracovníkov, ľudí, ktorí pracujú v týchto odvetviach. Plus v našom zväze sú ešte aj nejaké regionálne úrady verejného zdravotníctva a kúpele. A my, keď rokujeme na ktoromkoľvek príslušnom ministerstve, tak naozaj rokujeme za všetkých zamestnancov, či sa to týka odborného alebo neodborného personálu. Preto možno aj naše výsledky pre jednotlivé skupiny tých zamestnancov nemôžu byť také megalomanské, ako keď si nejaké veci riešia odborové združenia, ktoré vznikli preto, lebo mali pocit, že preto konkrétne jedno povolanie nerobí tento zväz dosť. Tým mám na mysli Lekárske odborové združenie, nechcem ja na nich útočiť, a Sesterské odborové združenie, pretože vlastne oni hája v prvom rade práva Lekárske odborové združenie lekárov a Sesterské odborové združenie sestier. Nepozerajú sa na to, že či lekár, sestra by bez ostatných, ktorí pracujú či už v zariadeniach sociálnych služieb alebo v nemocniciach, mohli fungovať. A potom sú také rôzne divné výstupy z toho a hlavne útoky voči nám, že naozaj neriešime všetkých, a mňa to celkom mrzí, lebo to tak nie je. A ja by som preto chcela aj vysvetliť rozdiely medzi týmito jednotlivými združeniami, lebo ľudia si to strašne pletú. Lekárske odborové združenie sa odčlenilo od Slovenského odborového zväzu, ja neviem, pred 15 rokmi alebo kedy. A hlavným motivom, vtedy tam myslím bol na čele pán Kolár, doktor Kolár, a hlavným motivom bolo to, že si chceli pre seba vyrokovať lekári vyššie mzdy. V tom čase to bolo naozaj, že pre seba. Ešte vtedy doktori naozaj nevideli nejaký problém s ostatným personálom. Dnes Lekárske odborové združenie, ak rieši, čo sa týka miest, niečo pre seba, tak v tesnom závese rieši aj tých ostatných. Lebo tí lekári, ktorí sú tam dnes, oni už vedia, že bez tých sestier a toho ostatného personálu je 27 zdravotníckych povolaní. Ak by som za každý mala vymenovať všetky povolania, tak v tých rozhovoroch budem len tie povolania menovať. Takže oni riešia teda seba a v závese tých ostatných. Čo sa týka Sesterského odborového združenia, tam mám takú celkom pochybnosť, či sa riešia vôbec sestry, alebo sa rieši teda ich predsednička pani Kavecká. No a Sesterské odborové združenie si ešte dosť často pletú aj s Komorou sestier, a keď niečo vybaví Sesterské odborové združenie zle, tak dostane naložené aj Komora sestier. Takže to sú zase dve ďalšie iné inštitúcie.
Nie je toho nejako veľa?
Je. Lenže Komora sestier, teda to sme si už povedali, aj v minulosti je zriadená zo zákona, má dané štátom kompetencie a v podstate je to štátna inštitúcia, ktorá má regulovať zdravotnícke povolanie. A oni sa môžu sestier, povedzme, zastať ako ich stavovská organizácia, ale oni kolektívne nevyjednávajú. No ale pani Kavecká sa po vzore Lekárskeho odborového združenia odčlenila tiež od SOZu. Ona teda moc veľkú členskú základňu nemá. No a my sme teda naozaj riešili, teraz v apríli by to mali mať tie dievčatá vyplatené, ten stabilizačný príspevok, ktorý teda tak honosne oni predstavili a ktorý vyrokovala. Len ja som sa aj jej potom opýtala, že pre koho to vlastne vyrokovala, lebo ona to nevyrokovala ani pre všetky sestry a to je tá tragédia, že keď už som sesterské združenie a zastávam si sestry, tak by som teda mala brať všetky sestry, ktoré máme v systéme. Ona to vyriešila len pre sestry, ktoré sú v ústavnej zdravotnej starostlivosti, čiže tie, ktoré sú v ambulantnej a tie, ktoré sú v sociálnych službách, tých sa to netýkalo. Ale pohľad ostatných zamestnancov, ktorí nieč takéto nedostanú, je v globále nepriateľný alebo nepriateľský voči všetkým sestrám, hej. Čiže netýka sa to len tých teda v ústavke, ale týka sa to taký ten pohľad na to, že zase len sestry, tak sa to týka aj tých, ktoré nedostali vôbec nič. Treba povedať, že sestry v sociálnych službách dostali od Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny 1300 eur, no ale tie, čo sú v ambulantnom sektore, tie nedostali od nikoho nič. Takže tak, no a my teda často počúvame, že čo praktické sestry a naozaj mňa veľmi mrzí, že to takto vypálilo. My sme sa to snažili na poslednú chvíľu ešte zachrániť nejako, ale aj tak celý ten trojtisícový, to čo teraz budú dostávať, to je taký nezmysel. To sú také hrable, na ktoré oni v novembri stúpia a im dobre buchnú po čele, takže ja som zvedavá, čo s tým budú robiť. Takže mrzí ma to a naozaj ja by som bola rada, ak sa hovorí o zamestnancoch v sociálnych službách a v zdravotníctve, tak sa tým myslia všetci, či už zdravotnícky alebo nezdravotnícky pracovníci. No a my sa teda snažíme upraviť, nejako dobojovať k tomu, aby sa upravila tá platová tabuľka odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách, čo sa teda bude týkať všetkých, ak by sa nám to podarilo. Rozbehli sme s našim predsedom takú iniciatívu, oslovili sme, je to neuveriteľné, ale všetkých kompetentných ministrov z vlády, včetne ministra financií, včetne predsedu vlády, podpredsedu vlády a ich poradcov pre sociálne veci. Oslovili sme ich listom, žiadali sme stretnutie. Musím povedať, že doteraz, teda je tu vyše mesiaca, nám nedošla ani odpoveď, že kašleme na vás, čiže nikto sa nám neozval. Takže takýto je záujem o diskusiu. Takže budeme musieť nejako pokračovať, aby sme sa k týmto stretnutiam dostali, neviem, ako iniciovať ich. Lebo si myslím, že toto začína byť premiérska téma v tom zmysle, že pokiaľ premiér neskoordinuje jednotlivých ministrov, tak sa nebude dať urobiť s tým nič, pretože každý sa vyhovára na každého, ak rokujeme s jednotlivými ministerstvami. A ja rozumiem tomu, že asi premiér Fico má dnes mnoho ťažkostí s tým, čo sa deje vo svete a nejaké sociálne služby a podhodnotení zamestnanci sú asi jeho taký neveľký problém, alebo ho to až tak nepáli. A fakt je ten, že je to asi 28 tisíc ľudí, ktorí v tomto systéme pracujú. Sú prestarnutí, mladých tam ťažko nájsť a už vôbec ťažko dostať, lebo naozaj za tie mzdy tú prácu robiť nechce, ani sa nečudujem. A je to práca, ktorá je pre spoločnosť nevyhnutná, aj z toho dôvodu, že pokiaľ proste by sa tieto zariadenia kvôli nedostatku personálu začali zatvárať, tak o tých ľudí sa budú musieť postarať ich deti alebo proste niekto, kto by mohol byť v pracovnom procese a prinášať nejaké finančné benefity tomuto štátu v zmysle odvodu daní alebo proste niečoho. No a takto bude sa starať doma o svojho príbuzného, bude na trovách štátu vlastne, lebo štát mu bude platiť nejaký opatrovateľský príspevok. Takže nie je to riešenie. a tiež to bude také mínus pre ten štát, ak by aj tieto zariadenia neboli. Je veľmi smutné, že štát na to nemyslí, že tí ľudia, ktorí v týchto zariadeniach sú, drvivú väčšinu svojho života robili pre tento štát, odvádzali dane, ten štát z ich peňazí žil a teraz na staré kolena v podstate sa ani nemá poriadne kto o nich postarať. Začínajú sa znižovať kritériá na dosiahnuté vzdelanie, čo mne sa celkom prestáva páčiť. Mali sme sanitársku školu, ktorá po základnej škole trvala 3 roky a teda končil nám taký vyučený sanitár. Dnes sanitár v sociálnych službách ako pracovná profesia ani nefiguruje. Oni strašne vymýšľajú také kadejaké názvy, to strašne dlho musia nad tým sedieť, je to nejak, ja neviem presne, som si to nezapamätala, nejaká starostlivosť o dospelého, či ako sa bude volať tá funkcia po novom. Mm-hmm. No a keďže tých sanitárov už tiež bolo málo a začalo sa to doplňať nejakými pomocnými pracovníkmi v zdravotníctve alebo v sociálnych službách, to boli ľudia, ktorí vzdelanie nemali, popri tej práci si mohli dorobiť jednoročné štúdium, ktoré bolo externé, kde sa teda naučili tie základné veci, ako sa starať o pacienta, aby mu neoblížili, napríklad pri polohovaní, ako sa naučiť, ako je dôležité riediť napríklad dezinfekčné roztoky tak, ako sa riediť majú, lebo ak nariedite slabší, tak nedezinfikujú, ak nariedite silnejší, tak môžete poškodiť to, čo dezinfikujete. A takéto veci. No a teraz oni z toho urobili, že to sa zase nejako nezhodlo ministerstvo školstva s ministerstvom práce a sociálnych vecí, lebo respektíve s ministerstvom zdravotníctva, pardon, lebo oni zrušili novým školským zákonom jednoročné štúdium, čiže odbor nezanikol, len ho nemáte kde študovať, lebo nie je možno študovať jednoročne.
Kocúrkovo.
No, takže nahradili to nejakým dvojmesačným kurzom, ktorý momentálne nikto nevie, kto bude robiť, lebo učiteľ, teda riaditelia zdravotných škôl hovoria, že im sa neoplatí prijať niekoho na 2 mesiace, kto by tak išiel pracovať, aby absolvoval nejaký kurz. A druhá vec je tá, že títo ľudia si robili prácu popri zamestnaní a ja si neviem predstaviť, že teraz kto tam bude študovať, lebo vy keď budete pracovať, tak zamestnávateľ vám určite 2 mesiace voľna nedá plateného, aby ste si mohli urobiť nejaký kurz. No takže to vychádza tak, že by to mohli byť nejaký dlhodobo nezamestnaní a ja naozaj neviem, či chcem, aby sa nejaký dlhodobo nezamestnaný, rekvalifikovaný 2-mesačným kurzom ohýňal nado mňa alebo nad moju nemohúcu mamu niekde v nejakom zariadení, čiže potom to môže skončiť tak, že aj z týchto dôvodov nebudú dávať ľudia tých svojich príbuzných do týchto zariadení, lebo nebudú im dôverovať. Takže takto to speje v týchto sociálnych službách a mňa veľmi mrzí, že naozaj tí, ktorí by na to reflektovať mohli, na to nereflektujú. My sme teda, aby sme odbremenili politikov, tak my sme oslovili teda aj poradcu premiéra pre sociálne veci, ani ten sa nám neozval. Tak
meno, neviem, kto to je,
Bekmatov, pán Bekmatov.
Ale
Artur.
Uh-huh. Artur už hrá teraz oné, veľkého politika, veľkého frajera. On je nikto. Čo no. Ty od neho chceš?
Premena.
Chcela som sa s ním len stretnúť a porozprávať, že či by mohol doručiť ako poradca premiéra pre tieto veci premiérovi túto správu, že tento systém zlyháva. A kape na tom, že ľudia sú zle zaplatení. No ale...
Ale počúvaj, taký komunista ako on by sa mal starať o zamestnancov, nie? Mal by ho mať. Čo? Adrianko.
Hádam, počúva pán mladý no. Kaliňák a povie mu, že by sa mohol ozvať.
Vieš, neviem. Tak ako čo,
a Judita pozorne počúva.
Možno je to iba komunista na papieri, kto vie? Kto vie, aké to je? No. Ale zamestnanci, to už ho nezaujíma. Ale ho zaujímali predtým, ak sa dostal na funkciu, vidíte.
Uh-huh. No, takže tuto sme vyvinuli takúto iniciatívu. Zapojili sme sa do tých 2040 plánov, čo majú tie vízie, čo... Ja proste furt nechápem, kto to bude v roku 2040 náplňať, ak sa hneď teraz niečo nezmení. Fakt je ten, že teda v týchto víziách sa riešia nejaké veci, ktorými by sa vedel dosaturovať ten systém, aby v 2040 možno mohol fungovať. Takže aj čo sa týka do zdravotníctva, teda k stratégii ľudských zdrojov, aj tam sme už komunikovali, a tam celkom teda tá komunikácia je, len to sú všetko pracovné skupiny, to všetko trvá, to sa všetko píše. Tam sa 5 dní sedí nad tým, aby sa vymyslel názov, ako to budeme volať.
A teraz,
no proste, to je, za mňa je to tak strašne neflexibilné v tejto akutnej situácii, ako možno, že to vnímam zlými očami ako chirurgická sestra, lebo naozaj ja som bola naučená mať problém, vyriešiť problém, lebo keby som ho nevyriešila, pacient umre. A toto pre mňa je také strašne všetko zdlhavé. No a dali sme sa, respektíve teraz sa udiala taká akcia, konalo sa teda také stretnutie vo Vysokých Tátrach, organizovala to pani Ghanamová, ja som povedala, mne už je jedno, s kým sa spojíme, pokiaľ to má byť za dobrú vec. Ja nemienim robiť také veci, ak sa dejú u nás v parlamente, že keď predloží dobrý zákon Smer, tak ho nepodporíme, lebo to predložil Smer, a keď to predloží Olano, tak ho nepodporíme, lebo to predložilo Olano, lebo takto sa nikam nedostaneme. Čiže v podstate sa spojila Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, ktorú zastrešuje pani Ghanamová, Komora opatrovateľiek Slovenska, Komora sestier a pôrodných asistentiek, Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb a náš zväz. A v podstate sa spísalo také memorandum k stabilizácii a posilneniu pracovnej sily v zdravotníctve a sociálnych službách v Slovenskej republike, kde naozaj hovoríme v prvom bode o úprave miest všetkých pracovníkov pracujúcich v sociálnych službách a teda o zastabilizovaní tých najdeficitnejších povolaní. A bohužiaľ, či sa to všetkým ostatným páči alebo nepáči, dnes sú to sestry, sú to sanitári v nemocniciach, praktické sestry a teda opatrovateľky v domovoch sociálnych služieb. Toto je vysoko nedostatkové povolanie a aj keď sa mnohí pracovníci v sociálnych službách a zdravotníctve budú hnevať, že som ich teraz nevymenovala, dnes najakutnejšie je potreba dosaturovania tohto personálu a urobenie stabilizácie toho ostatného personálu, ktorého ešte jakž takž máme, aby sa nestalo, že aj ten personál o 2 roky tu budem sedieť a vyprávať, že my už nemáme ani tých laborantov.
Čo ja si pamätám, čo tých účinkuješ v Infovojne, tak nikdy si nepovedala, že je niekoho niekde dosť.
No. Takže ja dúfam, že tu nebudeme sedieť o 2 roky a že tu nebudem rozprávať, že už teda nemáme naozaj že nikoho a treba saturovať všetky povolania, lebo naozaj tie zariadenia jeden bez druhého nevedia fungovať. Nemocnica nemôže fungovať na sestrách, keby nemala laborantov alebo na lekároch. Hej. Čiže naozaj všetci sú potrební a na všetkých treba mysleť a my sa o toto snažíme. No takže teraz sa urobilo to memorandum, tak zase budeme vidieť, že čo, no tak pani Ghanamová má isté cestičky, ako sa vie dostať niektorým ministrom bližšie. Tak verím, že toto posunie a že naozaj v tých sociálnych službách to musí začať úpravou tých miest. Keď sa opravia mzdy, potom sa môže riešiť všetko ostatné, lebo keby sa išlo na to z inej strany, tak všetko ostatné, čo vyriešime, bude kontraproduktívne, pokiaľ tí zamestnanci nebudú za to zaplatení tak, ako by mali byť.
Mm-hmm. Dobre, vydýchnime si z týchto informácií, zahráme si a potom v tejto družnej debate môžeme pokračovať. Dobrý deň, servus Norbert.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Chcel by si byť odborárom, keď takto počúvaš?
Nie, bože, nie.
By si chodil zadarmo do Tatier, ako je roha. Mohol by si chodiť na turistiku. Ja keď som ťa počúval, Tereska, tú poslednú hodinu, čo si rozprávala, toľko komôr, toľko odborových zväzov, v tom musí byť taký bordel, že sa v tom divá svinia nevyzná.
No je. Je, lebo nikto vlastne nevie, keď sa niečo aj vyrieši, že kto koho vlastne zastupoval. A prečo to zrovna ten zväz riešil? Takže za mňa je to problém a hlavne nás to rozdeľuje. Rozdeľuje to zdravotníkov alebo teda pracovníkov v týchto službách už len a priori ich to rozdeľuje. A hlavne tým, že sa v podstate aj to lekársko odborové združenie a sestierské odborové združenie odčlenilo, tam sa stratil ten princíp solidarity, na ktorom by mali byť odbory založené, a taký ten princíp rovnosti, hej, medzi jednotlivými zamestnancami, čo v podstate je našou, alebo nie že našou, to by malo byť odborárskou agendou. A keď si niekto začne kopať sám na svojom piesočku, tak potom z toho koláča, keď si odhryzne viac, ako by si mal, no tak na tých ostatných ostane menej. Takže to videnie je naozaj také, že ideme sa byť za seba, lebo niekto za mňa bojuje málo. Isto je to pochopiteľné, ale ľudia by mali v prvom rade za seba bojovať skupinovo a nie ako jednotlivci, pretože potom buď to teda dopadne tak, že naozaj niekto si odhryzne veľa a na zvyšok neostane, alebo si nedokážu nakoniec vybojovať nič, keď sú takí rozdelení. A mne pri tom, čo ste aj tu hovorili, aj z toho Europarlamentu, čo hovorila Judita, mne to proste nedá nespomenúť, lebo my to potvrdzujeme asi každým dňom. My sme raz na nejakých hodoch sa pri nás pristavila taká staršia pani, možno okolo 80-ky mohla mať, a strašne ju zaujal môj manžel, bolo to niekedy v čase, keď teda začala ten konflikt na Ukrajine, a povedala môjmu mužovi, že vyzerá jak barderovec. Tak sme sa pobavili. Každopádne bola to pani, ktorá emigrovala zo Slovenska počas komunizmu a vrátila sa. No a ona teda povedala, že Nemci slovenský národ vnímajú ako národ zradcov, udavačov a bojovníkov len samých za seba, ako za jednotlivca, že nie ako nejaký skupinový národ. A ja mám pocit, že ono sa to potvrdzuje naozaj. Tu každý chce byť vedúci zájazdu. A ak sa pozrieme na to, čo robia naši poslanci v Bruseli, tak oni im len vlastne drukujú tú mienku, ktorú u nás majú 80 rokov, že sme národ udavačov a zradcov. Takže mňa to celkom takto mrzí. No, takže vrátim sa späť teda k tým odborovým jednotlivým združeniam, že naozaj aj tí zamestnanci často v tom majú taký hokej, že pod koho patria. A navyše, napríklad nemocnice, alebo teda zamestnanci pracujúci v nemocniciach idú podľa jedného zákona, sociálnici idú podľa iného zákona, pracovníci v RUVZ-toch idú podľa ďalšieho zákona. A ty, keď sa snažíš niečo vyriešiť, musíš mať naštudovaných kopec tých zákonov. Ako náhle sa začneš venovať len tomu jednému, tak samozrejme, že sa o tých ostatných prestane hovoriť. Takže my ani toto nemáme ujednotené. A ak sa teda k tomu môžem povedať, tak pracovníci v RUVZ-toch sú odmeňovaní presne tak isto, ako sú odmeňovaní zamestnanci v sociálnych službách, čiže presne podľa tej istej platovej tabulky, ktorá ostáva na 694 eurách, teda začína 694 eurami. No a oni ale napríklad nepatria pod ministerstvo práce, ale patria pod zdravotníctvo. Týka sa to zhruba 2000 ľudí v tom systéme, ktorí pracujú. Môže sa ma dnes niekto opýtať, že čo by sme im chceli dať za to, čo sa tu dialo počas covidu. Ale ja si myslím, že možno keby boli odmenení tak, ako majú byť, tak by aj pracovali tak, ako prospešnejšie pre nás, že naozaj by riešili tie veci. Tých ľudí tam v princípe ani nie je dosť na to, aby posudzovali všetky tie veci, čiže musia sa spoliehať na dokumenty, ktoré dostanú, lebo keby to mali všetko naštudovať, tak v tom počte, v akom sú, tak to asi nezvládnu naštudovať, lebo tiež tam ťažko zohnať pracovníkov.
Ale uvedomujú si vôbec tam hore, a viem, že teraz počúvajú tí hore, uvedomujete si, že toto už horí, že toto už nie je sranda, že nebude v zdravotníctve nikoho?
Ja neviem.
Ja neviem, ako na Mikloša to chcete dať, že ako zo zahraničia ľudia tu budú pracovať?
No, len ten problém, ja vidím ten problém v tom, že to v tých zdravotníckych zariadeniach nechcú ani zo zahraničia ľudia pracovať, vieš, lebo tu nie je len deficit personálnej sily, ale tu je aj taký investičný dlh, a to som už spomínala v nejakej relácii, možno aj pred dvomi rokmi alebo dávnejšie, že my napríklad nemáme sa, my sme zaspali My sme s Čechmi začínali v podstate po rozpade republiky na rovnakej čiare a dnes Češi s nami proste nerobia vzdelávacie aktivity, pretože Češi povedia, že my ich nemáme čo naučiť. Na druhú stranu, ak ty pôjdeš do zahraničia, aby si si doniesol nejaké nové veci, nejaké nové postupy, tak je ti to na nič, pretože tu sa k tomu nedostaneš, tu to nikto nezaplatí. Proste také tie modernejšie spôsoby liežby, môžem to aj na tom príklade povedať, čo moje dcere vyberali mandle, tak je naozaj šetrnejší, bezpečnejší prístup k vybratiu mandlí ako to klasické vyštiknutie, bavíme sa o nosných mandlách, ale je to nákladnejšie v tej prvej fáze, hej, ak potom by sa spočítalo nejaké riešenie, komplikácie a niečo, tak možno, že to ani drahšie nevíde, ale ten počiatočný výkon je drahší, nie je u nás platený poisťovňou. Vieš si ho zaplatiť na súkromnej klinike, môžu ti ho urobiť, ale poisťovňou platený nie. Tí ľudia nemajú ani motiváciu sa vzdelávať, lebo učiť nové veci, lebo na čo ja sa to pôjdem učiť, pôjdem zistiť, čo sa robí vo svete a čo ja nikdy robiť nebudem, pretože jednoducho toto povedia, že stojí to veľa peňazí. Takže ten dlh nie je len čo sa týka personálu, ale je naozaj aj investičný a aj čo sa týka odbornosti, hej. Čo sa týka materiálov, teraz vyletel von ten škandál zase, že nie sú poplatené faktúry, veď pre Boha to je niekoľkoročný problém, že nemocnice neplatia faktúry a platia ich po splatnosti a ja neviem čo a proste naozaj farmafirmy prestávajú, už farmafirmy prestávajú dodávať jednoducho materiál a lieky, lebo však oni chcú zarobiť a nie ešte, že dávať zadara. No a my prichádzame ale takto, lebo naozaj nie všetko, čo farmafirmy ponúkajú, musí byť nutne zlé. A my prichádzame o spústu v podstate dobrých vecí, ktoré na trhu sú, pretože inde ich predajú drahšie, lebo sú dobré. Inde, aj keď ich predajú drahšie, tak dostanú za ne zaplatené. My ich chceme kupovať lacno a ešte im to aj platíme niekoľko mesiacov po termíne splatnosti, no tak potom ten systém tak nemôže fungovať. Takže naozaj ten investičný dlh v zdravotníctve je veľký, čo mňa akurát prekvapilo teda, že premiér, keď bol v Spišskej Novej Vsi, tak povedal pánovi Haščakovi, že sa v ňom veľmi mýlil. Vieš, štátne nemocnice teraz, vlastne v štátnych nemocniciach sa teraz robia audity, personálne, materiálne, finančné, hĺbkové, neviem aké. V súkromných sa nerobia. Možno, že v niektorých štátnych nemocniciach vidie, že ja neviem, je veľa lekárov alebo je nejakého personálu navyše oproti tým normatívom, ktoré sú dané štátom, tým minimálnym personálnym normatívom. No a ja si myslím, že ale v súkromných by vyšlo, že ich nie je toľko, koľko ich má byť. Nemôžem to tvrdiť s istotou, ale ten audit sa robiť nejde ani nebude. A ak je platená aj súkromná nemocnica z verejných zdrojov, čiže zo štátneho poistenia. Ak je ministerstvo zdravotníctva ako štatutár zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pretože ak sa niečo stane aj v súkromnej nemocnici, tak tá zodpovednosť v princípe bude minimálne politická. Na ministerstve zdravotníctva tak ja nevidím dôvod, prečo by sa v týchto veciach mal robiť rozdiel. Povedzme dobre, ak sa nechceme vrtať v tom, ako nemocnica hospodári, lebo sú to povedzme súkromné peniaze, ale minimálne ten personálny, materiálno-technický a neviem, aký audit, prečo nie. Nevidím dôvod, prečo by nemohol byť urobený aj v súkromnej nemocnici. Tak potom sa oni vlastne doťahujú, že kto koľko zarobí, kto koľko minie, kto je koľko v dlhu, kto koľko ušetrí. Ale my takýto ten výstup, že či tá starostlivosť je poskytovaná rovnako, za rovnakých podmienok, aj povedzme mzdových, aj personálnych, aj materiálnych, nemáme tieto výstupy.
Čo by podľa teba, nielen odborári, ale hlavne vláda, mala začať robiť urgentne? Lebo z toho, čo počujem, tak počujem to, že je to už, nie že o 5 minút 12, sú sekundy do 12.
No urgentne určite by mala pracovať na tom, aby sa začal urgentne dosaturovávať systém personálom, ktorý je teraz akutne nedostatkový a kvôli ktorému nám starostlivosť v podstate je obmedzená, nakoľko sú povedzme zavreté oddelenia, zavreté lôžka, nefungujú operačky, lebo nevieme postaviť operačkový tím, lebo nemáme inštrumentárky. Čiže urgentne by mali začať robiť na tom, aby sa dosaturoval personál. Čokoľvek, čo sa teraz urobí a čo teraz poviem, sa nebude stýkať ľudí, ktorí v systéme už pracujú, bohužiaľ, lebo my to musíme nejako dotiahnuť. Ale treba, aby ten systém bol dosaturovaný a my sme navrhli, my sme dali teda do pozornosti nejaké naše videnie, zaviesť štátne štipendium na školy so zdravotníckym zamestnaním. Ak niekto zoberie štátne štipendium, jednoducho urobiť legislatívu tak, že to štátne štipendium tu bude musieť odpracovať. Aby sme sa vyhli tomu, že my niekomu zakazujeme, alebo že ja chcem niekomu zakazovať, aby išiel robiť mimo republiku, nie môže ísť, keď vyštuduje za svoje peniaze alebo za peniaze svojich rodičov. Ale ako náhle bude študovať a zoberie to štátne štipko dobrovoľne, tak si myslím, že tam je to najmenej, čo môže tomu štátu za to, že doštudoval, vrátiť, že ostane tu proste nejaký čas pracovať. Potom je veľký predpoklad, že ak tu už nejaký čas pracovať bude, že už teda v tom systéme aj ostane. Druhá vec, ktorá je naozaj investovať do rekonštrukcie nemocníc, aby to pracovné prostredie naozaj bolo také, že tí ľudia budú chodiť radi do práce, že naozaj nebudú mať plesne nad hlavou, že im nebude kvapkať, keď prší na hlavu a nebudú musieť dať kadejaké vedra na chodbu, aby sa nešmykli, aby pacienti nepadli. Čiže naozaj tie nemocnice začať rekonštruovať, prinášať tú techniku, ktorá pomáha v zdravotníckych zariadeniach, ale aj celkovo v domovoch sociálnych služieb. Často tam akože človek v tomto prípade, keď je imobilný, sa hovorí, že je to bremeno, takže často sa tam pracuje s bremenami, pretože tých imobilných pacientov musíte kúpať, musíte otáčať, musíte ich, ak sa dá zmobilizovať, snažiť sa ich zmobilizovať, čiže naozaj, aby mali dostupné pomôcky na tieto veci, aby mali dostupný ošetrovateľský materiál, proste aby tie medicínske postupy boli také, že vy viete, že tomu pacientovi pomáhate, že mu tam naozaj nedávate niečo, čo tam čím ošetrovali v druhej svetovej vojne na bojisku, lebo to je proste naozaj dnes už tragédia v tomto, aby nemuseli riešiť počas hospitalizácie ľudia také veci, ako že potrebujeme dať liek, ktorý momentálne nevieme zohnať, lebo aj také sa stáva. Čiže tieto veci by mala začať vláda riešiť rýchlo, čím by sa teda napravili aj pracovné podmienky tých ľudí, lebo chodiť do práce a nevedieť, s čím mám pracovať, tak to je tiež také dosť demotivujúce. No a hlavne napríklad, čo mne trošku dosť vádi, keď vám niekto stále vyskakuje ako taký Alzak z boxu a vykrikuje, ako sú sestry zle ohodnotené, aké je to zlé povolanie, ťažké povolanie, nevďačné povolanie. Ja by som sa potom opýtala, že ktorý rodič dá svoje dieťa na takúto školu, keď toto bude počúvať dennodenne. Čiže treba robiť naozaj aj osvetu týmto povolaniam v zmysle, že to povolanie vie byť vďačné a vie byť nádherné a naozaj nie je nič lepšie, ako keď vy dokážete dať dokopy, pozliepať pacienta, postaviť ho na nohy a on odchádza domov. Ľudia nebývajú vďační, čiže čakať prosím, ďakujem a v dnešnej dobe naozaj to už je rarita, ale uspokojujúce pre toho človeka naozaj je, keď vy dostanete do rúk človeka, ktorý má dušu na krajičku a vy ho proste dáte dokopy a on ide domov. A to je dosť veľké zadosťučinenie. A preto tú prácu mnohé dievčatá aj robia. A často je to naozaj, že sa lúčia s pacientom so slzami v očiach, lebo vidíte, aký on je šťastný, že proste môže ísť domov. Takže tá práca je aj o tom. A myslím si, že toto by sa malo viac rozprávať. Možno, že potom aj ten pohľad na to sesterské povolanie celospoločenský by bol iný. A vôbec na to zdravotnícke, keby proste si ľudia takýmto štýlom uvedomili, Že nie je to len o tom, že niekto nám tu stále vykrikuje, že vy si nás nevážite a vy na nás len nadávate a my sme zle zaplatené a my robíme v zlých podmienkach a preto my sme na vás hnusné. Ale že keby ľudia aj počuli, že naozaj aj malé radosti vedia ten personál potešiť.
Tak máš tých skúseností dosť, keď vie byť nepríjemný ten dotyčný pacient, ktorý po vás bliaka na oddelení.
Mám, tak sú, vieš, to proste, a hovorím, to človek sa učí, to som tiež už tu spomínala, že proste naučiť sa tieto veci korigovať, to ti trvá, to nie je, že ty vyjdeš zo školy a hneď vieš tieto veci proste riešiť s tými ľuďmi, na to potrebuješ aj nejaké skúsenosti, nejaký čas, aj to, aby ťa niekto mentoroval, aby ti povedal, že hups, ale toto už nemôžeš, alebo toto si nenechaj. A my tie skúsenosti nebudeme mať za chvíľu komu odovzdať naozaj. A tie dievčatá sa to budú musieť učiť sami. A celé nám to tu povie zase len tú zlú povesť ešte viac po šramoti. Ale naozaj, no sú niektorí pacienti. Ja napríklad, vieš, to sú veci. My sme chodili po oddelení každý večer uspávať pacientov.
Sme tak to ako? Že uspávať, lebo ako vždycky, uspávať?
Lebo vždy, vieš, jak? Vždycky sme obišli celé oddel. Nie. To sme vždycky na začiatku nočnej služby sme obišli celé oddelenie, izbu po izbe a tedy máš tak viacej času na tých pacientov, pokiaľ naozaj sa nič akutné neudeje, že môže sa s nimi aj trošku povyprávať, hej, že nie je to len také dobrý večer, ako sa máte, dovidenia. A vždycky sme sa s nimi trošku aj povyprávali o tom, aký mali deň a proste, či niečo potrebujú, nepotrebujú. Napravili sme im postele, vyvetrali izby, podali čaj a proste také tie bežné veci. A v rámci tohto akože uspávania sme vždycky tých pacientov aj informovali o tom, čo sa s nimi bude robiť na druhý deň, že aký je plán a vlastne čo z toho plánu pre nich vyplýva, či musia ostať nálačno alebo proste taký management toho nasledujúceho dňa. A vlastne tým, že na chirurgii my sme im vždycky hovorili aj tú bezprostrednú predoperačnú prípravu, čiže ráno budú musieť vstať a ono celý ten preslov mal asi 15 minút. A mne sa stalo, že ja som prišla na izbu a ja som teda rozprávala a pacientovi, ktorý mal ísť na druhý deň na operáciu, ja som videla, že on tak divne na mňa pozerá. Tak keď som dohovorila, tak som sa to teda opýtala, že či mi rozumel. A keď som ostala ticho po tejto otázke, tak on si vybral štuple z uši. Čiže ja som 15 minút stála pri posteli, ja som na ňo rozprávala, on na mňa pozeral. A keď som dorozprávala, tak si vybral po 15 minútach z uši štuple a povedal, že on mi nerozumel ani slovo. A teraz ty naozaj, že nevieš, čo si máš o tom myslieť, lebo podľa mňa toto človek, ktorý je v poriadku, nemôže urobiť. A teraz ako zareaguješ v tej situácii? Vieš, čo urobíš? No, tak ja som mu teda tých 15 minút som skrátila asi do 4 viet, lebo to sa dá aj tak povedať. A teda odišli sme z tej izby. No a môže mať pán potom pocit, že áno, sestra sa so mňa ani nerozprávala, môže byť nahnevaný, môže sa hnevať, ale vieš, a to ti takto ľudia robia. A koľkokrát my sme si v polke toho prechádzania oddelenia normálne, že museli dať 15 minútovú pauzu, aby sme načerpali nové síly na to, aby sme obišli zbytok toho oddelenia v kľude, lebo naozaj, že niektorí tí pacienti boli, alebo ti povedali, počkajte, telefonujem. A teraz ty si tam stál jak taký picino a čakal si, kým on si vybaví vlastne súkromné veci. Takže to sú, a to sú len také akože menšie, hej, to ja už o takých, čo nás naháňali s nožikmi a také, to ja ani sa mi nechce vyprávať, lebo aj také sa dejú. Tak, no, a musíš sa naučiť zvládnuť tieto veci, no, a mladé sestry s tým často mali problémy, a včetne mňa, ja som tiež mala zo začiatku pár takých prúserov, že som povedala,
to není sranda,
čo som nemusela povedať, no a dnes najvyššie sa často oháňajú teda médiami, že zavolajú noviny, no a potom vieš, novinári, keďže sú takí objektívni, akí sú, ich nezaujíma celkom tá druhá strana, lebo toho by nebola aféra, to by nebolo pozerateľné, čiže rieši sa len škandál. Tak to.
No, pozerám sa na hodinky.
Presne.
Ideme si troška zahrať a pustíme na teba našich poslucháčov. Čo ty na to? Dobrý deň, prajem. Spojenie ide všetko?
Dobrý deň. Akurát rozmýšľam, som sa chystal, vrejme, toto zapichnem, toto za 20 minút, sadám do auta, idem natankovať niekam do Lyonu alebo niekde do Marseille, vieš, že sa pozriem na more a neviem, do Nice. A tuto mi píšu z Francúzska, že ESO a benzín 95, 1,93, diesel 2,12, LPG 1,06, ten lepší diesel 2,23, 98 benzín 2,03. No ja tak nejdem. Budem, zostanem doma, čo vám mám povedať. No. Ale táto čúza z teatrojky by tam mohla ísť natankovať. Však.
Hej, pozri sa na toto. Toto mi posluchač poslal z Bulharska. Tak do Bulharska chod tankovať. Priemerná cena 95, 1,36, diesel 1,48. Najlacnejšie nakúpiš za 1,28 v Bulharsku napríklad. Keby si chcel vedieť 95-ku. A najlacnejšia nafta, to je tá 1,43 dokonca. Počuj, Bulhári, akú tankujú ropu, nevieš?
Čo podľa mňa?
Odkiaľ?
Podľa mňa to má z Ruska.
Tuto mám, hej, Shellka z Francúzska. Nie, to je z Českej republiky. Tuto ďalší písali, ako zistiť cenu palív, Francúzska, tuto. No množstvo. Ceny dnes ráno v Štrasburgu 2,24, 2,089, no. Super. No. Super diesel 2,49. No,
Brečlavi, no. Dneska ráno v Brečlavi 1,55 aj vychádzalo.
Mhm. Aktuálne ceny nafty v Nemecku na dedine, nie na diaľnici, 2,12 teda, alebo 2,14. No, dobré nám je na túto. Však, Tereska, dobré nám je.
No však, ale ty zabudáš na tú podstatnú vec, akú majú oni príjmy a aké máme my.
To je tiež pravda. 0950661116, mailová adresa ranozavinaš.infovina.bz, otázka na Terezu. Ak pacient odmietne navrhovanú onkologickú liečbu, chemoterapiu, majú tendenciu lekári zmeniť prístup k pacientovi, že sú potom pacientovi odmeraní, akoby urazení, že odmietli ich návrh. Stalo sa to mojej mame v Prešove, keď sa o nej rozprávali lekári medzi sebou, bola to tá, čo odmieta chemoterapiu a ich prístup bol odmeraný a starostlivosť o ňu výrazne klesla.
Nemyslím si, že to je kvôli tomu, že len kvôli tomu, že by chceli byť odmeraní, alebo že by stratili záujem, ale fakt je ten, že ak vám lekár navrhuje nejakú liečbu, ktorá je u nás dostupná, vy máte možnosť si to odkonzultovať s nejakým iným lekárom, volá sa to ten druhý názor druhého lekára. A ak vy tú liečbu odmietnete, tak potom čakať zase od tých, čo čakáte od tých ľudí, že čo urobia, keď majú jednu možnosť a vy tú možnosť odmietnete. To sú také ťažké situácie aj pre tých lekárov a ja viem, že aj pre tých pacientov, ale však my sme sa o tom bavili v niektorej relácii, že sú napríklad niektoré nádory, ktoré sa liečia len chemoterapiou, operovať sa nedajú. V prípade dnes proste sú už tie neoadjuvantné chemoterapie, ktoré keď dostanete, tak vám zmenšia nádor a potom sa môže operovať. No a ak vy túto možnosť odmietnete, tak v podstate tak nie je nejaký iný postup, ako vám pomôcť, aby ste sa potenciálne mohli uzdraviť. Tak potom áno, no je ten prístup potom určite iný, ale myslím si, no toto nás napríklad na školách neučia, ako riešiť tieto veci. Čo robiť s pacientom, ktorému navrhneme liečbu, ktorú on odmietne a iná možnosť nie je. Tak skúste si to zase pozrieť z tej druhej strany, že potom čo majú tí lekári robiť, keď oni vám navrhnú liečbu, ktorú vy nechcete, inú možnosť nemajú, tak potom čo?
Máme telefonát prvý, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, Brian, tu je poslucháč z Nitry.
Miro, po dlhej dobe.
Pozdravujem vašu hostku a prajem jej železné nervy na to, do čoho sa pustila.
Ďakujem.
No, a teraz ideme k veci.
A, teraz to príde.
Keď chcete knihu a chcete byť ako top, tak príďte ko mne a ja vám ho nadiktujem. A ešte ďalšia vec. Som 27 rokov budem mať, som dochodca. A keby som vám ja vedel vyprávať, čo som ja prežil, čo som si v živote nikdy nemyslel, že ja tak dopadnem. Pani Tereska, viete si predstaviť, že ťaháte s doktorom všetky veci, ktoré máte? Čo ste ako chorí? Nikto vám nič nepovie.
Áno, súhlasím.
Keď vy chcete, aby ste išli konzultovať pred operáciou konzultáciu s doktorom, tak sa na vás kúkajú ako z neba. Že odkade ste vy prišli. Rozumiete? Uh-huh. Tak ja keď idem na operáciu, ja potrebujem vedieť, čo ma čaká, čo ma nemíde. Ale všetko, nie len polovičku alebo štvrtku, jasne všetko. Keď som povedal, že idem na operáciu a nechcem krv od očkovaného, kúkali sa na mňa, na anesteziológii, že odkade si ti prišiel. Hovorím mu z neba. Rozumiete? Mm-hmm. A takéto veci, keď zažívate, poviem vám, a chodte na operáciu. Rozumiete?
Áno.
Lebo tu je jedna vec a poviem vám mu, jaká. Na vlastnej koži som ho vyskúšal a funguje. Každý ide na operáciu, čaká minimálne pol roka. Ja som bol na operácii bedrových klbov. Čakáte pol roka, nikto vám nezoberie krv a povie vám, máte zlé výsledky krvi. To znamená, máte CRP zvýšené. Toto a toto robte, aby sa vám to za pol roka znížilo. Nikto vám to nepovie. Rozumiete? Vy idete potom na operáciu a chytíte zlatého stafilokoka a potom sa musíte naučiť celý život snížiť. Rozumiete? Ale keď viete, čo máte robiť, že budete užívať určite, nebudem robiť reklamu. Na mne je to vyskúšané. Keď som išiel posledný raz na operáciu, tak som to začal využívať. Išiel som na predoperačné vyšetrenie, bolo u kardio a pýtam sa doktora. Pán doktor, budem potrebovať podľa vašich výsledkov krvi transfúziu? On mi povedal, nebudete nič potrebovať, s vašou krvou ste jak mládenic. Ale po mojej terapii išiel som na operáciu, po 5 dňoch ma pustili domov z CRP 15. 5 dní po operácii, čo je neskutočné. Rozumiete?
Dobre, dobre, Miles, necháme reagovať Teresku, aby sme dali priestor aj ostatným. Ďakujeme.
Musím povedať, že určite predmet komunikácia s pacientom by mal byť výrazne posilnený, či už sú to stredné školy zdravotné, alebo aj vysoké školy a takisto aj pre medikov, pretože tá komunikácia, ona často nie, že zlíháva. Veľakrát ja som zažila, že doktor sa rozprával s pacientom a rozprával sa s ním hodne dlho, ale fakt pacienti poprvé sú vystresovaní a podruhé každé to povolanie v sebe má tendenciu používať odborné výrazy a napriek tomu, že doktor strávil s pacientom 3/4 hodinu rozhovorom o tom, čo ho čaká, tak keď sme prišli na izbu za pacientom, tak on netušil a on sa nás pýtal, pretože jednoducho tí doktori sa vyjadrovali tak odborne, že tí ľudia nevedeli, o čom hovoria a oni A oni sa báli opýtať toho lekára, že oni tomu alebo báli, alebo ja proste nerozumiem, prečo sa neopýtali, že tomu nerozumejú, čo ten lekár im hovorí. Čiže veľakrát sme dovysvetľovali, sú určité veci, ktoré sestry hovoriť nemôžu pacientom. Naozaj by to mal hovoriť len lekár. Čiže isto predmet ako komunikácia, zrozumiteľná komunikácia s pacientom, ktorý, a teraz bez urážky, ktorí sú jednoduchší, ktorí nepoznajú odborné výrazy a nepoznajú tú medicínsku hantírku, by mal byť učený, pretože potom veľakrát pacient má pocit, že nie je s ním komunikované. Na druhú stranu zažila som chirurga, ktorý u nás ležal, ktorý povedal, bol už dôchodca a povedal, celý život som operoval a až teraz som si uvedomil, ako málo som sa rozprával s pacientami. Čiže potom, keď človek je na tej druhej strane, tak si to možno uvedomí, keď sa ani on nevedel dobiť informácií od doktorov takých, ktoré by chcel. Takže komunikácia určite by mala byť a mala by byť na vyššej úrovni a treba ju aj študovať, nie len sa ju naučiť praxou.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Príjemný dobrý deň, vám. Ja sa ospravedlňujem, som chorá, tak možno to bude počuť v mojom hlase. Pozdravujem pani Terku. A dávam jej za pravdu, tá komunikácia je dôležitá. Ale nielen tá komunikácia, aj pochopenie pacienta. Totiž je prirodzené, že človek má strach z tej operácie. To sa stalo aj mne. V 1922 som bola objednaná na operáciu bedrového kĺbu tu v Bratislave. Ale ja som po dvoch týždňoch, ako ma dali do toho poradovníka, proste zazmetkovala a ako mi povedal pán doktor, keď si to rozmyslí, môžem zavolať, tak som mu zavolala a odhlásila som sa. Ale potom mi to zase nedalo, lebo som si bola vedoma toho, že nebudem čo robiť, tak aj tak na tú operáciu budem musieť ísť. A aj keď mám z nej strach, lebo tá skúsenosť z roku 2015 z Ružinovskej nemocnice teda nebola blažená, aj keď musím povedať, že urobili ako lekári a zdravotný personál všetko, čo mohli, ale po ľudskej stránke totálne zlyhali, tak som sa opäť prihlásila. V 23. som bola na kontrolu a pán doktor povedal, že teda čaká sa 1,5 roka, ale ja mám termín od toho 22. až v roku 2026, v 4. štvrť roku. Tak akože som sa zhrozila a hovorím, čak, ale veď, no ale viete, vy ste sa odhlásili a teraz ste sa prihlásili a zase a zahlásili. No dobre, hovorím pán doktor, ja som zazmetkovala, ja to uznám. Ale ako človek hádam, mám právo na ten strach. A on hovorí, no a vy ste sa báli, keď ste išli ako prvýkrát na tú operáciu? No áno, bála som sa veľmi. A prečo? No lebo som nevedela, čo to obnáša. No a teraz sa bojíte? Hovorím, áno. A ešte ako? No ale prečo? No lebo teraz viem, čo to obnáša. A namiesto toho teda, aby teda... Dobre, pýtam sa ja teda, je to naozaj tak, že musí človek čakať toľké roky na operáciu bedrového kĺbu, kde dnes už mám také bolesti, že neviem vydržať. Ale vybavila som si operáciu teda v súkromnej klinike. Nebudem menovať.
Výfilko ste.
Že teda ma to bude stať aj nejaké peniaze. A to je vlastne to, čoho sa ja obávam, že tu začíname mať vlastne zdravotnú starostlivosť, ktorá je viacej platená ako, myslím, z našich priamých, ako to mám povedať, peňaženiek, hej, okrem toho, že teda robíme a dávame odvody do zdravotníctva a vôbec do štátu. Nedalo by sa to niečo s tým robiť, že teda keď lekár pracuje v štátnej nemocnici, mal by tam zostať a nemal by viac času venovať tej súkromnej nemocnici, lebo to sú viac menej tí istí lekári. Ja dúfam, že si teraz nepoškodím, lebo o chvíľu teda mám ten termín v súkromnej teda nemocnici, teraz keď takto hovorím. Ale myslím si, že toto je dosť značný problém. Dá sa s tým vôbec niečo robiť? Myslí na to naša vláda? Alebo kto sa mal by tým vlastne vôbec zaoberať? To je všetko. Ďakujem pekne, že ste ma vypočuli a že vám príjemný deň.
No, do počutia.
Myslím si, že by mala na to myslieť naša vláda a napriek akýmkoľvek protestom túto vec by mali riešiť, pretože v mnohom to vnímame aj my ako problém, že to, čo sa neurobi v štátnej, sa potom urobi na súkromnej a robí to ten istý lekár. Čo sa týka operácií bedrových kĺbov, Tak operácia bedrového kĺbu nie je životohrozujúci stav. Dnes sú tie platby poisťovní nadstavené tak, že keď sa dostávate do dlhu z nejakého dôvodu, tak veci, ktoré nie sú život ohrozujúce, viete presunúť. Čiže to je tá elektívna medicína.
Ja ťa tu prerušne, spýtam sa jednu zásadnú otázku. Nie je už na čase urobiť s tými poisťovňami poriadok?
Ja si myslím, že určite áno. Ale veď na tom sa tu robí, vieš, no, teraz čo máš povedať, veď na e-healthe a na DRG a na týchto veciach, aby to fungovalo tak, jak to má a aby si nemocnica vedela, aby mohla robiť normálne, aby nemusela zastavovať elektívu, lebo by išla do dlhu, tak na tom sa predsa robí, ja neviem, 30 rokov e-health nastal miliardy eur. A ono to furt nefunguje, tak teraz ako komu...
Však dobre, ale jak si aj vravila o tých nosných bandliach. Rozumieš, ako jakže ty zo zákona pod vyhrážkou basy vyberáš peniaze odo mňa do ryti, tak ak je lepší spôsob vyberať proste tie nosné mandle, tak to zaplatíš a koniec. Rozumieš, jakéže nezaplatím, keď máš monopol do ryti.
Ale toto by mal ustrážiaci štát a proste tu je kopec vecí, ktoré by sa dali urobiť v prospech ľudí, v prospech aj zamestnancov, aj v prospech akéhokoľvek povolania. A vždycky sa nájde niekto, kto to zneužije, ale ten štát teda by mal dozorovať, aby ten, kto to zneužije, bol za to potrestaný. Ano. A to máš napriek všetkým, to nie je len v zdravotníctve, vieš. No a toto sa to nedeje, proste tu ten finál chýba. Že tu keď sa niečo poondí, tak proste tak nič. Toto všetci vedia, že lekári zo štátnych nemocníc chodia do súkromných a na ambulancie a neviem kde a utekajú.
Takisto ako chodia, čo ja viem, rušňovodiči si oťahá v štátnej firme a potom ide robiť do súkromnej. Posledný telefonát dnes. Dobré ráno, Anka.
Ja vám želám pekný deň do štúdia. Pozdravujem Teresku.
To je nejaký známy hlas toto. Osobne. Pani, my sa poznáme, pani?
Len tak trošku, pán Norbert. Len tak trošku.
Pekný deň vám prajem. Dobrý deň.
Do Bystrice. Teda už teraz do Martina.
Áno, do Priboviec. Pozdravujem vás, Priboviec, teda ešte raz. Ku Tereske, skláním sa pred vami, Tereska. Veľmi rada, skutočne veľmi rada by som sa s vami osobne stretla. Obdivujem vás, viete to všetko pekne sformulovať, povedať a hlavne, že bojujete. Hej. Pretože tie problémy sú tu neskutočné. Ja si dovolím porovnať, lebo som pracovala, začala som pracovať v 74. roku a odišla som vlastne do dôchodku pred 6 rokmi. Čiže ja som robila, celý čas som robila v starostlivosti o zdravie ľudí a poviem tak, že čo sa mne úžasne páčilo na holandskom spôsobe vzdelávania, jednak to, že išli tí deti dospelejšie do toho vzdelávania a mali tam počas celého štúdia na Hochschule, mali tam psychológiu a komunikáciu s pacientom. To, čo nám chýba, a to si dovolím povedať, že mala som sa čo učiť a v prvom rade poznať sám seba človek musí, aby vedel, ako má reagovať, aby nezareagoval tak, že je to nevhodné aj pre toho pacienta, aj pre tú sestru, lebo chyby sa ľahko narobia. Čo sa týka štátnej starostlivosti a všetkého. Ja už nemám slov na to, keď porovnám, čo všetko sme mali a teraz čo mám? Nič. Nič. Čo sa dalo dodžubať, sa dodžubalo. Hej. A v 90. rokoch, keď sa robilo vzdelávanie nové, hej, tak som povedala, vy máte vzdelanie na to, pani doktorky, aby ste vy, čo ja, sestra od lôžka vám poviem, toto potrebujeme vedieť, aby ste to vy zakomponovali do kurikula. Ale stále na to, keď povedala jedna pani doktorka, akýsi paškvil to vymysleli. Ja nechcem znehodnocovať prácu sestier, čo nám chybuje, sestra, to som povedala už vtedy, je stavovská česť. Hej. Ak by sme vedeli, čo to je, hej, tak by to bolo úplne niečo iné.
Súhlasím. Súhlasím v mnohom, ale v mnohom je to o tom, že naozaj aj ten systém to povolanie...
Dobre, Anka, ďakujeme.
Ďakujeme.
Ten systém to povolanie ubíja, taký, aký je. Takže ja som hrdá sestra a teraz možno, keď som momentálne odišla z tej nemocnice, som ešte hrdšia na to, že som teda sestra, ako som bola, keď som ju robila. Ale fakt je ten, že to povolanie ako také je dnes spoločensky ubité. Takže ťažko sa zdvíha hlava. A hlavne, keď teda v mnohých prípadoch máte reprezentáciu takú, za ktorú sa trošku aj hanbíte.
Nebudeme menovať v tejto chvíli.
Áno.
Nebudeme menovať. Tereska, my ti ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja za možnosť zase spomenúť, že sme v niečom pokročili. A dúfam, že si nás už prestanú pliesť tie jednotlivé združenia a vyčítať nám, čo urobilo to druhé a tak.
Však sa ti aj stalo, že ťa označili.
Označili v telke, ma označili ako podpredsedničku sesterského odborového združenia, kde som kritizovala to, čo urobilo sesterské odborové združenie, tak potom som sa pýtala toho redaktora, že či si naozaj myslí, že teda tam je taká demokracia, že podpredseda by mohol rozprávať niečo iné ako predseda. No ale...
Ale to sa už vyriešilo. Terka, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem za priestor a ja prajem všetkým pekný deň.
No a my sa rozlúčime aj s túto Tereskou, ale aj s vami, našimi poslucháčmi. Ide víkend, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. V každom prípade počuť a vidieť sa budeme opäť pondelok krátko po 9. Na čím vám poďakovať za podporu, za pozornosť, Noro, tebe za spoluprácu a zaželať vám pekný víkend. Do počutia, dovidenia v pondelok.
Ďakujem hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ja teda sa idem vybrať niekde do zahraničia si natankovať lacno.
Do Bulharska.
Dúfam, že v teatrojke zatlieskate môjmu počinu, ten hnusný Fico. Ja. Pôjdem. Potom vám budeme referovať, nebojte sa. No nič. Prajem vám nikým, ničím, ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.